ยังเหลือกิเลสประเภทที่ละเอียดแล้วก็ไม่ถึงกับละเอียดสุดนะครับเพราะว่ายังมีการพูดถึงกิเลสที่ละเอียดเป็นพวกอนุสัยพวกอาสวะพวกสังโยชน์ก็ถือว่าเป็นกิเลสระดับที่ละเอียดกิเลสนี้เป็นระดับที่ท่านเรียกว่าอุปกิเลสที่เคยยกพุทธภาษิตที่รับสั่งเล่าว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายจิตนี้ประพัดสอนคือเป็นรัศมีเรืองแสงแต่ว่าจิตนี้เศร้าหมองไปเพราะอุปกิเลสที่จรมาถ้าเราพูดถึงแนวขันห้าพวกกิเลสก็คือพวกเจตสิกที่เป็นอกุศลมันเกิดขึ้นมาทำจิตได้เปลี่ยนแปลงไปตามลำตัวของมันคล้ายๆกับพวกสีทั้งหลายที่ไปปรากฏในที่ใดก็ทำให้สถานที่นั้นเป็นอย่างที่มันเป็นพวกอุปกิเลสไม่ใช่เป็นความถาวรคือไม่ได้เกิดขึ้นไปในจิตใจถาวรแต่เกิดขึ้นจากการเดี๋ยวนึกสึกนึกของเราเองหรือจากการกระตุ้นมาจากข้างนอกก็หมายความว่าเกิดขึ้นมาจากสัญญาหรือเกิดขึ้นมาจากสัมผัสก็แล้วแต่นะจะเห็นรูปด้วยตาก็อาจจะเกิดมาได้หรืออาจจะอาศัยสัญญาเก่ามาเหนียวนึกตึกนึกเอาก็ได้เราเคยได้สองทางเป็นการเรียงแนวย่อยพวกโลภโกรธหลงย่อยโลภโกรธหลงลงไปก็ที่จริงก็คือไม่มีอะไรนะครับเราก็สามารถสรุปเป็นโลกกดลงอย่างที่เราสรุปมูลทินก้าวก่อนเราสรุปแล้วก็คือโลกกดลงเพียงแต่ว่าในความเป็นอุปกิเลสเนี่ยมันเป็นแสดงถึงอาการของสิ่งนั้นแหละแต่ว่ามันมีความรุนแรงที่แตกต่างกันคล้ายๆกับงูนอนงูประหกหัวงูเลื้อยเข้ามางูฉกอะไรเนี่ยแต่ที่จริงก็คืองูแต่ตอนฉกมันน่ากลัวกว่าตอนมันนอนไม่ค่อยแปลกอะไรเท่าไหร่งูตัวเดียวกันนะครับแต่ว่ามันพูดถึงอาการของงูที่แตกต่างกันเราก็มองเห็นภาพของความเข้มข้นความเข้มข้นเนี่ยมันต่างกันแต่ที่จริงก็คืออาการของสิ่งเหล่านั้นข้อแรกท่านเรียกว่าอภิชฌาวิสมะโลภะเป็นอาการของจิตที่เพ่งเล็งมุ่งโดยการได้เห็นได้ยินได้ดมได้ลิ้มได้จับต้องแล้วก็กำหนดเอาสิ่งตรงนั้นเนี่ยอยากดูอยากฟังอยากดมอยากลิ้มอยากชิมอยากจับต้องเดินสวนกันแล้วก็มองย้อนหลังกลับไปเลยหรือว่านั่งมองแต่ว่ามองด้วยความอยากได้ต้องการได้ต้องการมีต้องการเป็นต้องการถือครองครอบครองสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ต้องการเป็นเจ้าข้าวเจ้าของสิ่งเหล่านั้นมันเป็นอาการทางจิตนะครับเป็นอาการทางจิตแต่บางทีมันก็เชื่อมด้วยกายนะเช่นตามองและใจกระสันอยากแต่ไม่ถึงก็ไปจับไปอะไรเขาว่านะฮะไม่ถึงก็ไปจับไปอะไรครับส่วนใหญ่มันก็จะมาผ่านมาทางประสาทสัมผัสแล้วเราคิดเรามีความรู้สึกต่อสิ่งเหล่านั้นหรือสิ่งเหล่านั้นเดี๋ยวนึกขึ้นมาแล้วเราก็มีความรู้สึกไปตามอาการของอุปกิเลสเหล่านั้นประการต่อไปเขาเรียกว่าโทสะคือความประทุษร้ายก็คือโทสะทั้งหลายที่เราพบมาเรื่อยๆนะครับเราพบกันมาเรื่อยๆแต่ว่าเป็นความคิดที่มุ่งความพิบัติเดือดร้อนให้เกิดขึ้นแก่คนที่ทำให้เราโกรธซึ่งอาจจะทำให้โกรธในขณะนั้นทำให้โกรธมาก่อนหรือเรามองเขาด้วยความอาฆาตมาร้ายก็ได้แล้วก็มุ่งความพิบัติเดือดร้อนแก่คนเรานั่นเป็นความคิดนะครับเป็นความคิดประการต่อไปความโกรธส่วนใหญ่จะเกิดจากกระทบอารมณ์ในขณะนั้นนะครับเราได้เห็นได้ยินได้ทราบในขณะนั้นแล้วก็เกิดความโกรธแต่ไม่ถึงกับลงไม้ลงมืออะไรนะครับมันเกิดความรำคาญใจขึ้นมาเกิดความเร่าร้อนขึ้นภายในใจแล้วก็ไม่ออกมาทางกายทางวาจานะครับถ้าออกมาทางกายทางวาจาเป็นทุจริตเอาเฉพาะความคิดแต่ท่านลองสังเกตว่า ความโกรธนั้นเป็นโทษของจิตเป็นโทษของผิวพรรณแล้วก็อาจจะฆ่าคุณธรรมความดีของเราบางครั้งบางคราวอาจจะนอนไม่หลับเพราะความโกรธยังเผาลนใจอยู่ประการต่อไปก็คือความโกรธนั้นแหละมันตกค้างอยู่ภายในใจก็ได้อุปนาหะคือผูกโกรธเอาไว้เจ็บใจนะครับเก็บความเจ็บใจเก็บความไม่พอใจเอาไว้มันไม่เข้มข้นรุนแรงจนถึงก็เป็นอาฆาตหรือเป็นพยาบาทแล้วโอกาสที่มันจะเสื่อมมันก็มีระยะสั้นนะครับมันไม่ใช่ยาวถ้ายาวมันเป็นอาฆาตเป็นพยาบาทเห็นไหมที่จริงก็คือความโกรธด้วยกันนะแต่ถ้ายาวเนี่ยเรียกอาฆาตเรียกพยาบาทเรียกจองเวรเป็นลักษณะเดียวกันกับความโกรธตอนนี้ท่านเรียกแค่อุปนาหะคือผูกโกรธเอาไว้ผูกใจเจ็บนะผูกใจเจ็บนะเอาฝากไว้ก่อนนะวันหลังเจอกันนะวันหลังก็เจอดีอะไรแต่ละคิดเอานะที่จริงเป็นความคิดเอาไม่ใช่ไปพูดอะไรออกไปประการต่อไปนั่นคือลบหลู่บุญคุณบุญคุณของท่านเราจะเห็นว่ามันก็มีในมนทินอยู่แล้วลบหลู่คือว่าปฏิเสธความดีของท่านที่มีต่อเราหรือว่าเป็นความดีที่ท่านมีในตัวท่านแล้วเราก็ไปเสดไม่ยอมรับคือบางครั้งเราอาจจะโกรธนะฮะบางครั้งเราอาจจะริษยาบางครั้งเราอาจจะไม่รู้ก็แล้วแต่แต่สรุปว่าอาการเหล่านี้เป็นอาการที่สืบเนื่องมาจากใจที่เป็นอคติแต่มันไม่แรงเท่าไหร่นะมันไม่แรงเท่าไหร่เพียงแต่ว่าเราปฏิเสธความดีของท่านปฏิเสธบุญคุณของท่านที่มีต่อเราหรือปฏิเสธความดีของท่านที่มีในส่วนตัวท่านแล้วก็มีต่อสังคมเราจึงเห็นว่าคนดีเป็นอันมากที่ทำดีไปแล้วถูกคนอื่นเขาริษยาถูกคนอื่นก็ใส่ร้ายถูกคนอื่นก็บิดเบือนนะนั่นก็แสดงว่าเราไม่รู้คุณของคนนั้นแต่ที่จริงมันก็ห่างจากเราในที่นี้จะเน้นไปที่ว่าคนนี้มีคุณอุปการต่อเราเช่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์อะไรแล้วเราก็ปฏิเสธคุณธรรมความดีของท่านโดยเนื้อหาสาระแล้วก็ทั่วไปนะครับหมายความว่าคนดีทั้งหลายเนี่ยเราไปเสดคนดีนะฮะไปเสดคนดีไปเสดความดีของคนดีนี่ก็ลบหลู่มันไม่ถึงกับปฏิเสธสิ้นเชิงแต่ก็ลดลงไปลดปริมาณความดีลงไปประการต่อไปก็คือตีเสมอยกตนเชียมท่านตีตัวเองเสมอกับท่านอาจจะอะไรก็ได้นะครับมันเป็นอาการของมานะคือความถือตัวความกระด้างความเย่อหยิ่งความอวดดีของคนเหล่านั้นเราเห็นว่ามานะนั้นเป็นอาการของโมหะก็เป็นอาการของโลภะคือหมายความว่าเราก็อยากจะอยู่ระดับนั้นอยากจะอยู่ระดับนั้นแล้วถ้าคนเรายอมรับเราเนี่ยเราก็เหลิงใหญ่เลยถ้าคนไม่ยอมรับเราจะเกิดโกรธนะครับจะเกิดโกรธเช่นสมมติว่าผมปัญญาเอกนะเนี่ยมีความรู้สึกว่าเราเนี่ยปัญญาถ้าเพื่อนไปเสร็จไม่ยอมรับเราเต็มยศเนี่ยเราจะรู้สึกโกรธนะทีนี้พอเราเอาตัวเองไปเทียบเคียงกับคนอื่นเราก็เป็นอย่างนั้นเขาก็เป็นอย่างนั้นมันก็เหมือนกับอะไรล่ะเหมือนกับอึ่งที่ไปเทียบกับโคนะไอ้โคมันก็สี่ขาเราก็สี่ขาเหมือนกันโคมันใหญ่เราก็ทำใหญ่ได้เหมือนกันในสุดก็เบ่งพองตัวไปเรื่อยๆอยู่ต้องแตกเป็นลักษณะของตีเสมออาจารย์ใส่อะไรก็ได้ไม่แน่นะครับทรัพย์สมบัติก็ได้รูปร่างหน้าตาก็ได้ฐานะสังคมก็ได้ความรู้ก็ได้ยศชั้นตำแหน่งก็ได้สรุปว่าอะไรที่เรารู้สึกว่าดีๆนะท่านเดินนึกออกไหมฮะวินัยมุสาวาทวรรคสิกขาบทที่2ภิกษุด่าภิกษุต้องปาจิตตีทีนี้ไอ้ด่าเนี่ยครับบางทีเนี่ยเขาเรียกว่าที่เรียกว่าเป็นปฏิเทยเป็นอบัตถุภสิทธ์นะฮะโดยโคตรโดยแสโดยสกุลโดยรูปร่างโดยกำเนิดโดยเผ่าพันธุ์อะไรต่างเนี่ยครับแล้วเอามาเทียบเคียงเขาเอามาเทียบเคียงเขามันก็เป็นปราศะแต่เอามาด่าเขามันก็เป็นอบัตถุภสิทธ์เป็นการพูดที่ไม่ดีมันเป็นวจีทุจริตนะครับเป็นการพูดที่ไม่ดีในการเทียบเคียงลักษณะนี้เราสามารถเทียบเคียงได้ทั้งนั้นแล้วครับถ้าเรายังมีอาการความรู้สึกถือตัวความรู้สึกแข็งดีความรู้สึกต้องการที่เสมอกับคนอื่นประการต่อไปก็คือริษยาเราเจอมาแล้วนะครับริษยาเนี่ยเป็นความรู้สึกสมเด็จราณาแปลเพราะนะครับเห็นคนอื่นได้ดีตนอยู่ไม่ได้ภาพมันชัด นะเห็นคนอื่นได้ดีทนอยู่ไม่ได้แต่ลักษณะเหล่านี้ท่านลองสังเกตโดยธรรมชาติจิตของสัตว์โลกเนี่ยมันมีวิหิงสาคือความคิดเบียดเบียนกริษยาเนี่ยเป็นธาตุลึกๆอยู่ภายในใจมนุษย์แต่สัตว์โลกทั้งหลายนะครับในขณะเดียวกันมันก็มีความกลัวด้วยเราอาจจะสังเกตจากพฤติกรรมของสุนัขที่มันจะฟัดกันแห่ไปก็แห่มาแห่ไปก็แห่มาไม่กล้าพอเพื่อนกลัววิ่งหนีมันจะไปเลยเพราะจริงๆมันชอบเบียดเบียนชอบรังแกผู้อ่อนแออยู่แล้วพอเพื่อนถูกฟัดรุมขอฟัดด้วยก็ฟัดด้วยเห็นไหมฮะภาพของคนที่ถูกซ้ำเติมในสังคมที่จริงก็คือแบบตัวนี้มันแบบเบียดเบียนแต่ในขณะเดียวกันมันก็กลัวถ้ามันทำคนเดียวมันไม่เอานะแต่ถ้าเพื่อนช่วยแล้วมันเอาเพราะคนอื่นเขาเด่นเขาดังเขาดีครับนะเขาได้เราก็อยากได้เราก็แย่งเห็นไหมฮะบางทีก็มีเพื่อนที่เคยเล่าเรื่องพระพุทธเจ้าไปดูอีกาแย่งชิ้นเนื้อกับสุนัขแย่งชิ้นเนื้อที่จริงนั้นก็คืออาการริษยาเมื่อความเห็นเขาได้เราก็อยากได้เมื่อเราไม่ได้ริษยามันแรงออกไปเป็นทุจริตคือแย่งก็คือเป็นอาการของริษยาที่ออกมาแรงแล้วโลภะนี่ล้ำออกไปแต่นี่จะอยู่ภายในใจมันไม่อยู่เพราะอาการเหล่านี้ก็คืออาการที่เห็นคนอื่นเขาได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญได้ความสุขแล้วเราก็อยากได้สิ่งนั้นเสียเองเพราะคนอื่นได้เราก็เกิดริษยาก็แสดงว่าเราไม่ชอบคนได้แต่เราอยากได้ของที่เขาได้เป็นกิเลสที่ผนวกกันสองตัวมันก็กลายเป็นอาการของริษยาแต่ท่านลองสังเกตนะมันพื้นฐานเนี่ยมันมาจากวิหิงสาความคิดเบียดเบียนของสัตว์โลกแต่ธรรมชาติของสัตว์โลกอย่างนั้นเนี่ยเขาเบียดเบียนกันมาตลอดไม่รู้จะว่ายังไงนะครับโตเป็นควายแล้วยังทะเลาะกันอยู่นั่นนะมันไม่รู้จะว่ายังไงมันไม่ได้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงจิตใจของตัวเองประการต่อไปคือมัจจริยะความตรณีความตรณีเป็นอาการของโทสะในคนเป็นอาการของโลภะในของแต่มันผิดกันกับริษยาตรงไหนถ้าลองสังเกตว่าริษยาเนี่ยของที่เขาได้นั้นเขาครอบครองอยู่แต่ว่าตนีนี่ของที่เราจะให้ในเราครอบครองอยู่มันต่างกันตรงนี้มันเหมือนกับมาจากกับเป็นของนั่นแหละครับเป็นของเนี่ยหมายความว่าเราครอบครองอยู่ถ้ามาจากเนี่ยมันอยู่ในมือคนอื่นแล้วคนอื่นก็นำมาให้เราแต่ที่จริงมันไม่ใช่ของเราจริงหรือจะเป็นของเราจริงเดี๋ยวก็มาจากคนอื่นเพราะงั้นไอ้ของที่เราหวงเนี่ยถ้าสำหรับคนที่เรารักเนี่ยเราก็ให้ได้แต่ถ้าคนนั้นเราไม่รักเนี่ยเราให้ไม่ได้มันก็แสดงว่ามันเราไม่ชอบในตัวคนแต่เราสนิทเราหวงในของคือเราโลภในของมันก็เมื่อต้องการจะให้เราไม่ให้มันก็กลายเป็นเรียกว่ามัจจริยะคือความสนิทลักษณะหนืดลักษณะเหนียวที่มีอยู่ภายในจิตใจของเราริษยานั้นของคนอื่นก็ครอบครองเราอยากได้แต่ว่ามัจจริยะของเราครอบครองแต่เราอยากให้แต่เราให้ไม่ได้เพราะเราไม่ชอบถ้ากับเราถ้าคนที่เราชอบเราก็ให้ได้ไอ้มัจจริยะก็เหมือนกันหมายความว่าที่เราริษยาเนี่ยเพราะคนที่ได้เราไม่ชอบแต่ถ้าคนที่ได้เป็นพวกเราเป็นพี่เราเป็นน้องเราเราก็ชอบเราก็ดีใจก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่มีริษยามันมีมุทิตามันเกิดชื่นชมยินดีขึ้นริษยาก็ออกมาในรูปของอาวาสมัจฉริยะที่เราพูดวันก่อนนะตรณีที่อยู่ตรณีบ้านเมืองตรณีท้องถิ่นตรณีอะไรต่างๆเนี่ยจนถึงก็มีการกีดกันขัดขวางภาพเหล่านี้ที่จริงมันมีทุกแห่งนะมีทุกแห่งทุกส่วนระดับจังหวัดระดับภูมิภาคระดับประเทศกีดกันคนที่ไม่ใช่พวกของเราไม่ให้เข้ามาอยู่กับเราย่อยกันมาจนถึงเป็นวัดเป็นกุฏิเป็นที่นั่งอะไรเป็นที่นั่งในรถเมย์ก็ยังริษยานะยังตนีก็ไม่ต้องการให้คนอื่นมานั่งเบียดว่านั่งตรงโน้นก่อนนะตรงนี้เพื่อนจองมาแล้วนะโมเมไว้ก่อนเทสยอมเทสนะครับยอมเทสตรงนี้มีคนนั่งคนก็จองก็ไปห้องน้ําเทสไปเรื่อยๆลักษณะตนีเพราะเราไม่ชอบแต่ถ้าคนที่เราชอบมาเราเรียกมาเลยเดี๋ยวมานั่งด้วยกันมานั่งด้วยกันมานี่นั่งด้วยกันคุยกันหน่อยไม่พบกันนานแล้วเห็นมั้ยฮะนั่นคือภาพที่มันเป็นวิถีชีวิตแต่พอออกไปตอนนั้นมันเป็นสุจริตทุจริตเท่านั้นเองเพียงแต่ว่าทั้งหมดมันจะทอดมาจากจิตใจของเราตนีวัตถุสิ่งของเรียกลาภมัจจริยะตนีลาภ อันนี้ผลประโยชน์ของเราเราไม่ยอมเอื้อเฟื้อสงเคราะห์คนอื่นทั้งที่เรามีอยู่เยอะนะครับเพราะเราไม่ชอบเขาอะทำไม่ให้เพราะเราไม่ชอบเขาแต่ทำชอบเราก็ให้คือถ้าท่านได้ตามติดตามข่าวเมื่อคืนเนี่ยมันจะเห็นธรรมะเยอะนะครับที่เจ้าหญิงไดอาน่าเนี่ยคือว่าที่เคยพูดว่าระดับธรรมะเนี่ยครับมันถึงจุดหนึ่งเนี่ยโลกทั้งผองคือพี่น้องกันที่เคยบอกท่านว่าระดับศีลเนี่ยคือว่ามันมีเรามีเขาแต่ระดับธรรมะเนี่ยมีเรากับพวกเราเพียงแต่ว่าใจมันพัฒนาไปไม่ถึงแต่นั่นเองแล้วเมื่อวานเนี่ยมันเห็นอะไรได้พอสมควรนะครับว่าเอาเข้าจริงมันไม่มีเชื้อชาติเลยนะคนมีจุดเดียวกันที่คนหนึ่งซึ่งแต่คนแต่ละคนก็มีความรู้สึกชื่นชมเดี๋ยวลืมหมดเลยนะครับไม่ได้คิดหรอกคนที่เรารักอย่างเราไม่ได้คิดเรื่องแกมีผู้ชายกี่คนกระทั่งหัวเรื่องของแกคนจะไม่พูดเรื่องไม่ดีเดี๋ยวจะเอาพูดเฉพาะเรื่องที่ดีๆเท่านั้นนั่นคือภาพที่เราเห็นอะไรแล้วก็ยากนักที่จะเห็นได้นะครับผมว่าชีวิตคนหนึ่งก็ได้เห็นสักตัวอย่างหนึ่งก็เยอะแล้วเป็นภาพที่ยิ่งใหญ่มากและสามารถจะคิดเขียนขยายอธิบายธรรมะได้ชัดเจนนะครับว่าที่พระเจ้าทรงสอนศีลสมาธิปัญญานี่ชัดเจนมากพฤติกรรมเมื่อวานเป็นพฤติกรรมของธรรมะเป็นพฤติกรรมของเมตตาของความรักของความเคารพของความศรัทธามันจะไม่มีอะไรมาขัดขวางอะไรเลยไม่ได้พูดถึงเชื้อชาติไม่มีศาสนาท่านเห็นว่าคนต่างศาสนาเต็มไปหมดเมื่อวานนี้มีคนทุกศาสนาอยู่ในตรงนั้นแล้วร่วมกิจกรรมตรงนั้นนั้นแสดงว่าที่พระเจ้าสอนเนี่ยพัฒนาไปได้แล้วเราก็เคยสัมผัสครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันอยู่ไม่ได้นานนะครับเพราะว่ามนุษย์มองเห็นแก่ตัวพอมาถึงจุดหนึ่งที่พัฒนาไปถึงปัญญาว่าไม่มีตัวตนอะไรเลยมีคนกลุ่มน้อยลงไปหน่อยนะครับเข้าถึงจริงๆก็คือเป็นพระอรหันต์ไปแต่เป็นการยืนยันศาสนธรรมในพุทธศาสนาว่าที่พระเจ้าสอนว่าเพื่อนทั้งหลายนี่คนทั้งหลายนี่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนี่ที่จริงแล้วแสดงได้นะครับแสดงได้โดยไม่ถูกขีดขั้นด้วยเชื้อชั้นวรรณะด้วยเผ่าพันธุ์ด้วยท้องถิ่นด้วยประเทศด้วยอะไรทั้งหมดเลยก็เรียกว่าทำได้ไปเกือบครึ่งโลกนะทุกท่านเมื่อวานไม่จะเล่นเล่นนะผมนั่งมองด้วยความยิ่งใหญ่ผมคิดแบบธรรมะนะครับไม่ได้คิดแบบอะไรแต่เราคิดแบบธรรมะว่าเป็นการพิสูจน์ธรรมะเป็นการยืนยันในธรรมะคนจะมองยังไงก็อีกมองแต่เรามองในแง่ของธรรมะนะครับว่านี่คือธรรมะที่มันมีอยู่แล้วภายในใจมนุษย์เนี่ยเพียงแต่มนุษย์มาอยู่ในจุดนี้ได้ไหมแต่อยู่จุดนี้ได้แล้วมันออกมาได้เป็นพฤติกรรมได้ไม่มีอาชญากรรมไม่มีข่าวการล้วงกระเป๋าไม่มีอะไรเลยมันเหมือนสมัยรัชกาลที่5สวรรคตนะครับ3วันไม่มีอาชญากรรมในบ้านเมืองเราเลยใจมันไปอยู่ที่ความโศกเศร้าอาลัยเสียดายต่อพระมหากษัตริย์นั้นเป็นที่รักอาชญากรรมไม่มีเลยมันหายไปไหนครับมันอาชญากรรมมันสงบความคิดชั่วทั้งหลายมันสงบไม่ได้คิดดีคิดด้วยความจงรักภักดีเห็นไหมอันนี้ก็มีทั้งจงรักภักดีมีทั้งรักทั้งเมตตาก็ไม่รู้แล้วก็ออกมาอย่างนี้นั่นคืออะไรครับคือริษยามันไม่มีคนที่จะริษยาในความยิ่งใหญ่อะไรแต่อะไรทั้งท่านก็ไม่มีถึงมีก็ไม่กล้าแสดงนะครับไม่กล้าแสดงแล้วที่แสดงออกมาก็เป็นการแสดงถึงพลังอะไรไม่รู้ครับก็แล้วแต่นะความรักความเมตตาความสงสารความอะไรต่ออะไรแต่ว่าพลังตรงนี้ยันที่เคยบอกท่านว่ามีสักข้อเดียวแต่นั่นเองนะมันจะสลายอะไรได้หมดเลยถ้าเรามีความรักเห็นไหมเราจะไม่ตระหนี่เราจะไม่ริษยาเราจะไม่ตีเสมอเราจะไม่มายาอะไรต่ออะไรกับคนเหล่านี้สมมติคนที่เรารักนะฮะมันจะสลายพวกนี้ทั้งหมดเลยที่บอกข้อนี้ให้สัก150ข้อก็ได้นะครับยี่กี่ข้อก็ได้แต่ให้เรามีธรรมะเรารังขึ้นมาก็แล้วกันเป็นการสอนโลกอย่างดีแต่มีใครคิดถึงตรงนี้หรือไม่นั่นเองคิดถึงตรงนี้หรือไม่แล้วผมว่านักหนังสือพิมพ์อะไรแต่ไรน่าจะเอาไปเขียนแต่พระเรานี่พูดยากนะครับไปพูดออกข้างนอกก็พูดยากมันมีปัญหาสังคมเรามีปัญหาพูดเอ้ยไปเชียร์ควรังไปเชียร์ผู้หญิงไปเชียร์ผู้หญิงมากชู้หลายผัวโอ้ยุ่งเลยคือก็มุมอื่นมาเล่นเอามุมอื่นมาเล่นแต่ที่จริงแล้วผมว่ามันสะท้อนธรรมะได้เยี่ยมมากเลยเมื่อวานนี้ก็ชีวิตเราก็ไม่เคยเห็นนะเคยเห็นที่มันขนาดนี้ถ้านึกออกก็มีจอห์นเอฟเคนเนดีทีนึงนะที่ภาพอย่างนี้ได้นะภาพออกมาทั่วโลกอย่างนี้ได้ มารยาคือเกิดเจ้าเล่ห์เสียแสร้งเป็นลักษณะของโลภะนะครับต้องการการยอมรับนับถือสถานะของตัวเองจากคนอื่นตนอื่นเป็นอย่างหนึ่งแต่ต้องการให้คนรู้ว่าเราเป็นอย่างหนึ่งต้องเป็นอย่างหนึ่งทำทีเคร่งครัดเรียบร้อยอยู่ในศีลในธรรมแต่จริงๆไม่หรอกแต่ว่าต้องการให้คนยอมรับอย่างนั้นเราไม่ติดสิ่งเสพติดแต่ให้รู้สึกว่าเราติดสิ่งเสพติดแต่ย้ายคนรู้ว่าเราติดสิ่งเสพติดก็ต้องเสแสร้งทำเป็นผู้ดีเรียบร้อยอะไรเนี่ยแล้วใครรู้ทันไม่ได้แค้นที่สุดเลยนะพวกมารยาเนี่ยถ้าใครไปรู้ทันแกแล้วแกแค้นมากเพราะแกต้องการปกปิดต้องการปกปิดอาการที่แท้จริงของแกนะเพราะงั้นก็เรียกเจ้าเล่ห์เสแสร้งบางทีมันก็ใส่กระสองคำมาละมายาสาไถนะครับสาธยะก็คือการโอ้อวดโอ้อวดนั้นที่จริงมันมีจุดของมันอยู่นะครับมีจุดของมันอยู่เพียงแต่ว่ามันเกินจริงพูดเกินจริงไปหรือบางทีก็ไม่แน่นะครับมีลักษณะตัดต่อเอาความดีของคนอื่นมาใส่ตัวเองเอาความชั่วของตัวเองไปใส่คนอื่นนะก็เราจะเห็นว่ามันก็มีทั้งมายามีทั้งสาไถมีทั้งเจ้าเล่ห์แล้วก็ทั้งเจ้าโอ้อวดพูดไปพูดมาเวลาดีก็เอาตัวเองก็ไปมีส่วนอยู่ด้วยเวลาไม่ดีทั้งที่ตัวเองมีส่วนหายไปไหนก็ไม่รู้นั่นก็แสดงมันปนกันระหว่างมายากับสาไถเราบ่อยนะเราพูดบ่อยเรื่องมายาสาไถลักษณะของการเสแสร้งต้องการได้รับการยอมรับนับถืออย่างที่เล่าเรื่องอะไรฤาษีกินเหี้ยนะฮะฤาษีที่เคร่งครัดนกยางจำศีลเสือจำศีลก็มีลักษณะอย่างเดียวกันนกยางไปยืนอยู่ริมหนองไปมองเห็นปลาซึ่งน้ำแห้งและกำลังดิ้นรนอยู่พวกสัตว์ในน้ำก็สงสัยว่านกยางทำไมไม่จับสัตว์กินแกก็บอกว่าแกถือศีลฆ่าสัตว์ไม่ได้หรอกแต่ว่าสงสารพวกเธออยากจะมาช่วยนำไปปล่อยในบ่อน้ำที่มีน้ำใสสะอาดแต่ว่ากลัวพวกเธอจะไม่เชื่อเลยก็ยืนปรงด้วยความสงสารในสุดก็ปลาก็ชักจะสนใจก็ส่งปลาตัวหนึ่งให้นกยางนำไปดูแทนก็นำไปดูจริงอะไรครับปลาตัวนี้ก็กลายเป็นแหละเป็นดาบที่ถูกยืมมาฆ่าพวกตัวเองมาประชาสัมพันธ์ให้นกยางเสร็จเลยเรียบร้อยนกยางก็ปลาก็ตกลงให้นกยางนำไปปล่อยนะครับแกก็นำไปกินเรื่อยๆเต่ปูนี่แกสงสัยนานมันผิดธรรมชาติของนกยางไงนกยางช่วยปลามันผิดธรรมชาติพอถึงคราวปูแกก็บอกให้จับแกไปนะฮะแต่แกกลัวแกจะหล่นแกก็กล้ามคาบคอนกยางไว้นกยางมาถึงก็จับกิ่งไม้กำลังจะกินปูก็บอกเอาสิกูจะหนีบคอให้ตายเลยก็ต้องบังคับไปปล่อยนะครับบังคับไปปล่อยเอาไปปล่อยน้ำพอได้ที่ปูแข็งแรงพอไปอยู่น้ำแข็งแรงพอแกกัดคอขาดได้เนี่ยก็เป็นตัวอย่างนะครับตัวอย่างเรื่องพวกมายาพวกสาไถนะครับพวกโอ้อวดต่างๆมันจะออกมาลักษณะอย่างนั้นผู้สาธยาที่จริงมีลักษณะตีเสมอแต่อันนี้ไม่เอาไปเทียบกับใครโปรโมทตัวเองนะครับแต่สาธยาเนี่ยเอาของตัวเองที่มีอยู่แล้วเนี่ยไปเทียบเคียงคนอื่นมันก็ต่างกันตรงนี้เองครับตีเสมอนั้นหมายความว่าเรามีแต่ไม่ถึงกับท่านหรอกเราก็ไปเทียบเคียงกับท่านแต่ว่าโอ้อวดเรามีแต่มีไม่มากอย่างนั้นหรอกนะเราเอามาประชาสัมพันธ์ตัวเองมาโอ้อวดตัวเองอะไรก็เป็นอาการของโลภะล้วนๆนะครับโลภะล้วนๆเราต้องการจะได้อย่างนั้นเราอาจจะเอาอะไรก็ได้นะครับเทือกเขาหลอกกอสกุลวงอย่างที่บางทีนี่มันก็อิงนะอิงเช่นว่าอิงตระกูลพูดถึงบรรพชนยุคก่อนนะครับเพื่อมาเป็นเกราะคุ้มครองตัวเองเป็นลักษณะอย่างนั้นนะบางทีเราก็ไม่มีนะฮะเราก็ไม่มีตรงนั้นแต่ทำยังไงให้เราได้สถานะตรงนั้นเราเองก็ไปยึดโยงกับคนที่เขาได้สถานะอยู่แล้วนะเช่นพวกอินเดียอย่างเงี้ยก็พยายามที่จะแสดงว่าตัวเองนั้นเป็นเชื้อสายสักยะนะเป็นเชื้อสายมาตมะคันธีเป็นเชื้อสายระพีนาตกรอะไรต่ออะไรเนี่ยนะฮะเป็นสายเนรูอะไรก็ไปยึดโยงกับไอ้คนต้องคันต่างๆเพื่อจะได้สถานะมันก็เหมือนกับศาสนาคริสต์นะฮะท่านลองสังเกตว่าศาสนาคริสต์ว่าพระเยซูนั้นเป็นบุตรของดาวิดพอสืบเชื้อสายก็จริงเท่าไหร่กี่ชั่วโคตรมาจนถึงโยเซฟนะ พูดไปพูดมาปรากฏว่าไอ้นางมารีนั้นไม่ได้ท้องกับโยเซฟนะฮะแต่เป็นท้องของพระเจ้าเอ๊ะแล้วมันเป็นลูกกันเป็นลูกหลานกันเดวิดได้ยังไงวะมันต่อกันมายังไงไอ้เนี่ยครับพูดไปพูดมาลืมไปเลยมันต่อกันมาหลายชั่วคนเกินไปพระโยเซฟเป็นสืบเชื้อสายมาจากดาวิดแต่พระเยซูนั้นเป็นวิญญาณบริสุทธิ์ที่เกิดมาจากพระผู้เป็นเจ้าแล้วบอกเป็นบุตรของดาวิดเองผสมพันธุ์ยังไงวะไอ้เทวดาเนี่ยดูไม่ออกเลยมันต่อเชื้อสายกันยังไงนั่นคืออะไรคืออ้างอิงมันจะได้พวกว่านี่คือบรรพบุรุษคนนั้นก็ชื่นชมกษัตริย์ดาวิดนะครับดาวิดที่ปราบยักษ์ตายนี่ก็คือภาพของสังคมก็เป็นเขาอย่างนั้นคือจะโอ้อวดแล้วเมื่อเราไม่มีเราก็ไปเกาะคนอื่นให้เรารู้สึกมันใหญ่รู้สึกมีพวกเอาแม่มาขู่เอาพ่อมาขู่เอาญาติผู้ใหญ่มาขู่อะไรต่ออะไรเนี่ยนะนามสกุลเดียวกันว่าไปเรื่อยเดี๋ยวหัวดื้อกระด้างเป็นลักษณะของการไม่ยอมรับนับถือที่เราพูดถึงดื้อด้านดื้อดึงดื้อดันนะครับดื้อด้านโบราณเขาพูดดีเป็นเหมือนกับน้ำรดหัวสากไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะดื้อดันเขาสั่งไม่ให้ทำก็ยังทำดื้อดึงเขาให้ทำอย่างหนึ่งก็ไปทำอีกอย่างหนึ่งที่เขาบอกดื้อเหมือนแมวดื้อดึงนี่ดื้อเหมือนแมวนะฮะแมวเวลามันจะเดินมาข้างหน้าเราก็จับหัวลากมามันถอยหลังพอเห็นเราเห็นมันจะถอยหลังเราจับหางช่วยดึงมันก็ดันไปข้างหน้าเราดึงท้องลงมาข้างล่างมันเด้งหลังขึ้นไปข้างบนเราดึงหลังขึ้นไปข้างบนมันเด้งท้องลงข้างล่างเลยเลิกพูดเลยนะก็เรียกดื้อเป็นแมวโบราณก็พูดถึงดื้อดึงดื้อดันดื้อดันเป็นปัญหาสุดๆนะครับเป็นปัญหาสุดๆที่ยากต่อการจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านั้นจนถึงพูดกันว่าท่อนไม้ลอยน้ำยังดีกว่าคนที่ดื้อทั้งสามประเภทนี้นะไม่สร้างปัญหาไม่มีอะไรก็ทำฟืนยังไหวเลยแต่คนดื้อดันดื้อด้านดื้อดึงนี่มันรู้จะเอาไปทางไหนจะทำอะไรกันไม่ได้เห็นไหมวินัยวัตถุประสงค์ในการบัญญัติวินัย16ข้อไอ้10ข้อเนี่ยข้อที่2ข้อที่4นะฮะเพื่อกำราบคนหัวดื้อว่ายากสอนยากยอมรับฟังเหตุผลอะไรต่างๆประการต่อไปสารัมภะคือแข่งดีหมายความว่าไอ้ตีเสมอแข่งดีโอ้อวดท่านใจว่าที่จริงมันเป็นพวกเดียวกันนะครับแต่ว่าแข่งดีหมายความว่าคนนั้นก็ดีเราก็ดีแล้วก็แข่งกันยกมันก็เกิดจะตีเสมอยกตนข่มท่านด้วยก็ได้นะครับก็แล้วแต่ว่าแข่งดีขนาดไหนแต่สรุปว่าที่จริงต่างคนต่างก็มีนะมียิ่งมีหย่อนกันแต่เราก็แข่งดีกับเขามันมีลักษณะการผลักดันท่านเห็นว่ากิเลสประเภทนี้ที่จริงเป็นกิเลสประเภทค่อนข้างสร้างนะฮะค่อนข้างสร้างมันทำนองคล้ายๆการวิ่งแข่งคือฝึกมาเราก็ฝึกมาเขาก็ฝึกมาก็วิ่งแข่งกันแต่ว่าที่มีปัญหาคืออะไรคือมองอีกฝ่ายหนึ่งเป็นศัตรูเห็นไหมฮะคนไม่แพ้ไอ้ใหญ่ๆกีฬาแพ้คนไม่แพ้นะฮะกีฬาแพ้คนไม่แพ้ไปเป็นลักษณะที่เป็นอาการของโลภะกับโทสะมากเกินไปแต่ถ้าเป็นเกมกีฬาเป็นการต่อสู้ที่เราเรียกว่าแข่งกันทำดีแข่งกันทำดีก็ไม่ได้แปลกอะไรนะครับเช่นเห็นคนอื่นก็ทำดีเราก็พยายามที่จะยึดถือตามปฏิบัติตามแต่อย่าลืมกิเลสประเภทสร้างเนี่ยครับมันจะมีลักษณะเหมือนยานพาหนะที่เราอาศัยเพื่อไปสู่ที่ใดที่หนึ่งเมื่อถึงจุดนั้นเราก็ต้องทิ้งยานพาหนะเท่านั้นเองกิเลสประเภทโลภะเป็นกิเลสประเภทสร้างอย่างที่ยกตัวอย่างให้ฟังวันก่อนจะเรียกว่าสารัมภะแล้วก็มานะสารัมภะตีเสมอนะโอ้อวดเป็นเครือญาติกันนะครับเป็นเครือเดียวกันที่จริงเป็นอาการของกันและกันเป็นกิเลสที่ผสมกันอยู่เป็นอาการของโลภะโมหะโลภะโทสะครับแล้วก็ออกมาเป็นอาการของกิเลสประเภทเหล่านี้เพราะงั้นอาการความถือตัวก็คืออาจจะถือตัวว่าเลิศกว่าเขาถือตัวเสมอเขาถือตัวว่าเลวกว่าเขาเลิศกว่าเขาก็เป็นเหตุให้ใกล้ไปทางตีเสมอผู้ที่เหนือกว่าเป็นผู้เสมอเขาก็มีลักษณะอย่างนั้นคือกระเดียไปทางตีเสมอแล้วก็ถ ือว่าเร็วกว่าเขาเนี่ยเป็นการเรียกโอมานะคือจะทำตัวให้ตกต่ำไม่รู้ไม่ได้ไม่เป็นไม่เข้าใจนะแล้วในที่สุดเราก็อดด้อยไปเรื่อยเพราะไม่ยอมที่จะพัฒนาตัวเองมานะที่แรงนะฮะเราจะเห็นว่าจะประรบสิ่งนอกตัวเราบ้างสิ่งในตัวเราบ้างอาจจะประรบรูปร่างของเราเราสวยกว่าเขาเราหล่อกว่าเขาเราตั้งหงากว่าเขาก็ว่ากันนะฮะแล้วก็ชาติสกุลเผ่าพันธุ์เชื้อสายของเราเผ่าพันธุ์เชื้อสายของเราคล้ายๆกับเป็นศึกสงครามท่านเห็นว่าสงครามโลกครั้งที่สองมันเกิดมาจากเผ่าพันธุ์เผ่าพันธุ์ของอิสราเอลกับเผ่าพันธุ์ของอารยันเห็นไหมมันก็ดูหมิ่นกันในแง่ของเผ่าพันธุ์เดี๋ยวก็ถือว่าเผ่าพันธุ์พวกนี้เป็นเผ่าพันธุ์ชั้นต่ำเราเป็นเผ่าพันธุ์ชั้นสูงสงครามมหาภารตยุทธ์เองนะครับหรือแม้แต่สงครามรามเกียรติ์จริงๆมันสงครามเผ่าพันธุ์เผ่าพันธุ์ก็ถือว่าเผ่าพันธุ์มันต่างกันอารยันกับพวกมิลขะกับพวกอารยันกับพวกอิสราเอลพวกยิวพวกคนเร่ร่อนจนจัดในความอะไรมันก็ดูหมิ่นกันนะครับดูหมิ่นกันแล้วก็ถือว่าเราเหนือกว่าเขาทีนี้เมื่อเขาแสดงความเหนือกว่าเราเราก็โกรธเราก็ริษยามันก็ออกมามั่วไปหมดเลยเวลามันออกเนี่ยมันจะเป็นปัจจัยของกันและกันเป็นสายของกิเลสอย่างที่ท่านยกอย่างท่านฟังว่าจริงๆกิเลสหรือธรรมะมันก็เหมือนกับแม่เหล็กเนี่ยมันจะดูดพวกตัวเองเข้ามาเยอะแยะไปหมดเลยเพิ่มดีเพิ่มชั่วขึ้นไปโดยลำดับเพราะงั้นเวลาเรียกองค์รวมพวกกิเลสท่านจะเรียกว่าอาสวะแปลว่าเก็บสะสมความชั่วสะสมชั่วสะสมเลวสะสมไม่ดีบารมีเรียกว่าสะสมดีสะสมงามสะสมความถูกต้องเกิดขึ้นโอมานะเองก็ถือว่าเป็นมานะประการหนึ่งแล้วก็ตีเสมอกับท่านก็เหมือนกันก็ถือว่าเราเสมอกับท่านคนนั้นคนนี้นะครับเป็นลักษณะของการตีเสมอสรุปแล้วเป็นกิเลส ที่ยากมากแต่ว่ามานะมันเป็นกิเลสละเอียดนะครับเราจะเห็นว่าส่วนหนึ่งที่เราเองเราสมณะสัญญาในจึงเป็นอาการของมานะถือตัวเราเป็นสมณะเราเป็นสมณะอาการกิริยาใดที่เหมาะที่ควรแก่ความเป็นสมณะเราก็ประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นคติโยอหังอิติมาโนมานะว่าเราเป็นกษัตริย์เห็นไหมถือว่าเราในเป็นกษัตริย์ต้องปฏิบัติให้เหมาะควรแก่ฐานะของกษัตริย์เพราะงั้นมานะในระดับโลกิยะจึงใช้บวกได้นะครับเพราะเป็นกิเลสประเภทสร้างเป็นกิเลสประเภทสร้างโดยประเภทรักษาด้วยนะครับคนที่ละมานะได้จึงมีเฉพาะพระอรหันต์แล้วก็บางอย่างนี่อุตริมนุสธรรมท่านถ้าท่านไปดูในสิกขาบทที่4ในจตุถปราชิกนะครับเห็นว่ามันมีมานะระดับหนึ่งที่เราเรียกว่าอภิมานะคือสำคัญผิดแล้วก็ไปยึดติดเอาว่าตัวเป็นอย่างนั้นตัวเป็นอย่างนี้ท่านไม่ปรับเป็นอาบัติมานะจึงเป็นกิเลสที่ละเอียดคนละได้มีแต่พระอรหันต์นั่นเองนะครับเพราะมันส่วนดีมันเยอะนะครับส่วนดีมันเยอะเพียงแต่ว่าถ้าถึงจุดกระด้างมันกลายเป็นดื้อเห็นนะฮะคุณเป็นใครอ่ะรู้ไหมผมเป็นใครชักจะกำแหงมากเลยคุณเป็นใครเนี่ยมากดคนอื่นนะคุณเป็นใครมากดคนอื่นรู้ไหมฉันเป็นใครมันเชื่อตัวเองเนี่ยนั่นคืออาการเข้ามานะแล้วพวกนี้พูดกันไม่รู้เรื่องเนี่ยถ้าถามว่าคุณเป็นใครอ่ะคุณรู้ไหมว่าผมเป็นใครพูดยากแล้วนะถ้าขึ้นอย่างนั้นพูดยากเลยขนมันพองเลยฮะตัวเม่นเนี่ยขนพองแล้วพร้อมจะยิงขนแล้วนั่นคืออาการเข้ามานะเพราะฉะนั้นคนมานะเนี่ยส่วนมากมันก็มีส่วนของเขาที่ให้เกิดมานะที่จะให้เกิดมานะแล้วบางทีเนี่ยมันเป็นอาการของโมหะที่ลึกๆนะฮะเป็นอาการของโมหะที่ลึกๆอยู่ภายในใจคนเหล่านั้นเราจึงเห็นว่าพระนางรูปนันทาน้องสาวพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างที่ค่อนข้างจะมานะในความเป็นหญิงที่มีรูปงามคือผมคิดแบบประวัติศาสตร์นะฮะพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้เนี่ย35เต็มตอนเผยแผ่ศาสนานี่36แล้วประมาณ3ถึง4ปีนะครับจึงเสด็จไปโปรดพระญาติแล้วก็หลังจากนั้นอีกไม่น้อยกว่า 7-8 ปีพระนางรูปนันทาจึงเสด็จออกพนุพระนางรูปนันทาอ่อนกว่าพระเจ้า2ปีเห็นไหมตอนพระเจ้าไปเที่ยวไปเที่ยวมาที่กรุงราชคฤห์จนกว่าพระราชบิดาจะนิพพานพระนางมหาประชาบดีจะพนุอะไรต่ออะไรมันก็นานเนี่ยนะครับพระนางรูปนันทาตอนนั้นมันก็คงร่วม50ไปแล้วเอ๊ะท่านยังมันด้วยความรูปสวยกว่าท่านยังไงพระพุทธเจ้าต้องใช้อุบายวิธีเยอะดีกว่าจะเอาน้องสาวอยู่ได้เนี่ยนะไม่ยอมบวช บวชแล้วเนี่ยไม่ยอมมาฟังเทศ
ต้องสั่งต้องใช้วิธีสั่ง
พระเจ้าใช้วิธีจนสามารถที่จะให้มาฟังเทศแล้วจะให้มองที่ตัวเองเทียบเคียงกับซากศพได้นะครับนั่นคือมานะเพราะรูปอย่างเดียวนะครับมันขวางแล้วนึกถึงพระชนะพระชนะมาทะว่าเราคือข้าเก่าต่อเลี้ยงคนใกล้ชิดที่สุดของพระพุทธเจ้ามาบวชมาถึงแต่ก็ขู่ภาษาริบุตรพระโมคคัลลานะเนี่ยใครคือสาริบุตรใครคือโมคคัลลานะอีตอนออกบวชนี่เราก็บวชกับพระลูกเจ้าออกกันสองคนไม่มีใครเพราะในศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าก็คือพระลูกเจ้าของผมพระธรรมก็พระลูกเจ้าผมตรัสรู้มาพระสงฆ์ก็คือคนที่มาทีหลังผมเพื่อนพวกคุณเมื่อก็เศษท่อนไม้ลอยมาติดดิมตะลิงสิทธิ์อะไรมาสอนก็แล้วก็ขู่หมดนะครับใครๆทั้งขู่หมดแต่กลัวพระเจ้าองค์เดียวนี่ไงเห็นไหมท่านมานะตรงนี้แล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่กล้ารุนแรงนะรักษาทนุถนอมน้ำใจท่านไว้นะครับรอจนพระพุทธเจ้านิพพานนะพระชนะนะท่านติดอยู่นิดเดียวติดอยู่นิดเดียวมานะถือว่าเราเป็นข้าก่อต่อเลี้ยงเดี๋ยวใครสอนไม่ได้ใครเตือนไม่ได้ใครอ้างเปล่าพอพระพุทธเจ้าจะนิพพานพระอนุนท่านก็เป็นห่วงพระอนุนท่านรุ่นเดียวกันแล้วก็เรียนหนังสือมาด้วยกันก็อยู่มาด้วยกันพระอนุนท่านก็ไม่กล้าเหมือนกันเนี่ยแล้วถามมันจะทำยังไงก็ประชันหน้าเนี่ยพระพุทธเจ้านิพพานแล้วไม่รู้ใครจะสอนได้พระพุทธเจ้าบอกให้ลงพรหมทัณฑ์ถามมันทำยังไงเดี๋ยวพรหมทัณฑ์คืออย่าพูดด้วยอย่าเกี่ยวข้องด้วยอย่าแนะนำอย่าว่ากล่าวอย่าตักเตือนอย่าสอนเฉยลูกเดียวทำอะไรทำไปอยากทำอะไรก็ทำไปถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วท่านอยู่ที่โกสัมพีพระอานนท์ตามมาที่โกสัมพีท่านก็ช็อกตั้งแต่พุทธเจ้านิพพานนั่นแหละมันเคว้งนะครับไม่มีที่ยึดอายุ80แล้วตอนนั้น81แล้วยังดื้ออยู่นะ81ยังดื้ออยู่พระอานนท์ก็ไปเล่าให้ฟังพระเจ้าสั่งว่าอย่างนี้ช็อกเลยครับเป็นลมเลยขอเวลาพระอานนท์ว่าขอเวลาผม3วันขอ3วันอย่าไปลงอย่าเพิ่งลงพรหมทัณฑ์พระอนุนก็ให้นะยังไม่ประกาศลงอะไรสามวันท่านก็บำเพ็ญเพียรท่านติดอยู่นิดเดียวติดอยู่นิดเดียวนั่นเองบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ไปเลยนี่คือลักษณะที่มันมีปัญหาว่ามันเหมือนกับของใหญ่นะครับแล้วก็โดนหนามริมคลองมันเกี่ยวไว้นิดเดียวยังลอยไม่ได้แพทั้งแพนะครับโดนเชือกเส้นเดียวไปมัดเอาไว้มันลอยไปไม่ได้นั่นคือลักษณะหน่วงเหนียวเป็นอาการของการหน่วงเหนียวความถือตัวนะครับแต่ทีนี้พวกถือตัวตรงนี้มันออกมาเป็นอติมานะหมายความว่าเหนือคนอื่นหมดเลยรูปร่างก็เหนือคนอื่นครับก็เหมือนคนอื่นความรู้ก็เหนือคนอื่นฐานะทางสังคมก็เหมือนคนอื่นชาติตระกูลเผ่าพันธุ์เหนือคนอื่นแล้วก็ดูหมิ่นคนอื่นหมดหรืออาจจะดูหมิ่นในบางจุดบางเรื่องนะครับบางตอนแล้วก็ถือว่าตัวเองก็ดีก็เด่นโดยไม่ได้มองนะครับว่าจริงๆในโลกนี้ไม่มีใครเก่งนะครับไม่มีใครเก่งจริงไปหมดนอกจากสัพพัญญูในจุดที่เราคิดว่าเราเก่งเนี่ยถ้าท่านดูรายการทุ่งแสงตะวันนะของเด็กๆที่แกอธิบายสภาพไปล้อมมันเกี่ยวบนยิ่งใหญ่นะท่านนะเราไม่เคยรู้เลยเราต้องฟังด้วยความตื่นเต้นโอ้โหนี่มันไม่ใช่เล่นนะครับประสบการณ์สะสมอย่างนี้ไม่มีตัวหนังสืออยู่เลยแต่เด็กแกเห็นแกสะสมความรู้เหล่านี้สามารถอธิบายชี้แจงเหตุผลต่างๆได้โดยการสังเกตสภาพไปล้อมตัวเองนะตรงนี้ด็อกเตอร์ก็ไม่รู้แล้วครับเห็นไหมว่าไม่มีใครรู้หมดทุกอย่างเพราะจริงๆแล้วเนี่ยการดูหมิ่นคนอื่นในจุดใดจุดหนึ่งก็ตามก็แสดงเป็นการของความหลงและความโลภนะครับที่จริงความโกรธมันก็ค่อนข้างความโกรธนะครับถ้าหากคือเราไม่ชอบที่เกิดการดูหมิ่นอยู่ด้วยแล้วเราก็ถือว่าเรามีเด่นมีดีประการต่อไปคือมัทะแปลว่ามัวเมานะเป็นอาการของโมหะกับโลภะเราพูดถึงเมากายลืมแก่เมาเมียลืมแม่แก่แล้วอย่าเมาอะไรแต่ไรนะฮะเมาในวัยในชีวิตในความไม่มีโรคประมาทจนกลายเป็นการประมาทแล้วจบลงด้วยประมาทะคือความประมาทประมาทก็คือความเลินเล่อความเผลอเพลินความละเลยทอดทิ้งผ่านการเวลาผ่านวัยผ่านโอกาสต่างๆในการละชั่วประพฤติดีเป็นต้นเนี่ยครับซึ่งจะมีในโอกาสหลังอันนี้ก็เป็นอาการของโลภะโทสะโมหะท่านลองเปิดกลับไปดูนะครับผมจะสรุปไปดูว่ามันเป็นโลภะโทสะโมหะได้ยังไงนะครับอภิชฌาวิสมะโลภะเป็นโลภะนะครับโทสะเป็นโทสะโกฏะเป็นโทสะอุปนาหะเป็นโทสะมัคคะเป็นโมหะกับเป็นโทสะ ครับแล้วก็ปราสะตีเสมอนะครับตีเสมอก็เป็นโลภะกับโมหะริษยาก็เป็นโลภะกับโทสะมัจจริยะก็เป็นโลภะกับโทสะมารยาเป็นโลภะกับโมหะนะครับโอ้อวดเป็นโลภะกับโมหะโวดื้อกระด้างเป็นโทสะกับโมหะกรรมภาคแข็งดีเป็นโลภะกับโมหะนะครับความถือตัวเป็นโมหะนะดูหมิ่นคนอื่นเป็นโลภะกับโทสะกับความมัวเมาความประมาทเป็นโมหะเห็นไหมโลภะโทสะโมหะอาการนะครับเป็นอาการของเขาเป็นอาการของเขาก็พูดไปพูดมามันก็ไม่มีอะไรนะครับโลภะโทสะโมหะแค่นั้นประการต่อไปถือว่าเป็นนามธรรมที่ปรากฏแก่จิตเราอย่างต่อเนื่องเรียกว่านิวรณ์นะครับนิวรณ์ที่จริงก็คือโลภะโทสะโมหะเหมือนกันนะโลภะโทสะโมหะเหมือนกันเพียงแต่ว่าเป็นการพูดถึงความคิดที่กลุ่มรุมอยู่ภายในจิตนะครับกลุ่มรุมอยู่ภายในจิตแต่ว่าตัวอุปกิเลสเนี่ยที่จริงมันจะเกิดขึ้นระยะหนึ่งแล้วก็ตกไปนิวรณ์เนี่ยมันเขาเรียกปริยุทธานกิเลสคือกิเลสที่กลุ่มรุมใจเราอยู่เรื่อยๆในสิ่งที่ความดีงามเหล่านั้นข้อแรกคือกามฉันเป็นกิเลสประเภทโลภะเป็นจิตที่เหนียวนึกตรึกนึกถึงสิ่งที่จิตใคร่จิตปรารถนาจิตพอใจแล้วก็จิตเก็บเอาไว้นะเราจะเห็นว่ามันก็มาถึงอาการของจิตที่เราพูดไว้นะครับว่าจิตนั้นคือธรรมชาติที่รับอารมณ์เราเรียกว่าวิญญาณอารมณ์เราเรียกว่าจินตนาไปเรียกว่าปัญญาแต่ว่าความรู้ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเราเรียกว่าวิญญาณความรู้ที่ค่อนก็ที่จริงก็คือความรู้สมมติเราพูดเรื่องเหรียญสักเหรียญหนึ่งเนี่ยความรู้ของเด็กความรู้ของผู้ใหญ่ความรู้ของอธิบดีกรมธนารักษ์พูดเรื่องเหรียญแต่จริงมันรู้ต่างผู้ใหญ่อาจจะรู้ว่าปลอมไม่ไปที่เขาทำเขาสร้างแต่รายละเอียดใครไม่ว่าอะไรอะไรไม่รู้รายละเอียดนะครับแต่ถามอธิบดีกรมธนารักษ์จากจุดตรงนี้ครับมันจะนำไปเหนียวนึกระลึกนะครับแล้วนำมาคิดเห็นไหมแล้วนำมาคิดทีนี้ถ้าเราคิดด้วยความรู้เนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าจุดนี้ท่านจะเห็นว่าอย่างที่ยกตัวอย่างให้ฟังว่าบางทีเราดูสาวเป็นศพบางทีก็ดูมันขึ้นอยู่กับวุฒิภาษะดูสาวเป็นศพพระพุทธเจ้าดูสาวเป็นศพในปฐมปัจจาราชิกมีพระไปชำเราศพก็แสดงว่าดูศพเป็นสาวเห็นไหมมันขึ้นอยู่กับพื้นจิตของท่านเนี่ยอยู่กับพื้นจิตของท่านว่าท่านดังนั้นพระกามาฉันสุดนึกถึงสิ่งที่เราใคร่เราปรารถนาเราพอใจ
จริงนิวรณ์ก็คือความโลภโกรธหลงเพราะว่ามันเกิดขึ้นคุ้มรุมใจจะทำให้จิตใจขุ่นมัวเศร้าหมองไปเป็นการปิดกั้นการแสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถแล้วก็ปิดกั้นไม่ให้สิ่งดีงามทั้งหลายเข้ามาสู่จิตแต่ถ้าลองสังเกตไอ้สิ่งไม่ดีมันเข้ามานะเป็นลักษณะของสิ่งที่เป็นเชื้ออะไรก็ตามที่เป็นพวกเดียวกันนั้นมันก็จะมีการเพิ่มเติมกันขึ้นมาโอกามาจันเป็นนิวรณ์ประเภทโลภะประเภทราคะมันขับใจให้สายไปในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ตัวชอบพยาบาทเป็นกิเลสประเภทโทสะก็สายไปในแนวดิ่งเรื่องใดเรื่องหนึ่งเหมือนกันนะครับไปจอดตรงเรื่องใดเรื่องหนึ่งเหมือนกันทีนมิทาความง่วงเหงาหาวนอนมีลักษณะคลุมเครือคือไม่มีความชัดเจนในตัวเขาเองลักษณะที่การอุปมาเหมือนน้ำที่เกลือปนด้วยจอกเป็นแหน่ต่างๆคืออะไรก็ไม่ชัดมองอะไรก็ไม่ชัดสภาพจิตก็เหมือนกับคนที่ตกเป็นทาสอุตจักกุจจะเป็นความฟุ้งแต่ว่ามันไม่มีทิศทางฟุ้งสับสนฟุ้งไปโน่นไปนี่ไปนั่นจับจับจับจดคือเอาทิศทางเลยแน่นอนไม่ได้แล้วจนถึงตัวเองก็รำคาญตัวเองที่เรียกว่ากุจจะคืออุตจักแปลว่าฟุ้งสั้นกุจจะแปลว่ารำคาญเป็นที่รำคาญตัวเองเ ควบคุมความคิดตัวเองไว้ไม่ได้แล้ววิจิกิจฉาคือความเครือบแคลงสงสัยไม่แน่ใจในสิ่งเหล่านั้นก็สิ่งที่ตัวเองฟุ้งนั่นแหละแต่มันฟุ้งจนไม่แน่ใจก็กลายเป็นอาการของโมหะด้วยกันทั้งคู่เราตั้งปัญหาถามมันเกิดขึ้นมาจากอะไรไอ้เชื้อเดิมเนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าพูดถึงขณะนั้นๆเนี่ยกามฉันท์เกิดขึ้นจากการไปมองสิ่งทั้งหลายว่าสวยงามก็เรียกว่าสุภนิมิตสุภปัญญาการจะละมันได้ก็ต้องอาศัยมองในแนวอสุภะสัญญาหรืออสุภะนิมิตเพื่อเห็นความจริงที่เป็นสวยได้งามในกายเราและกายคนอื่นพยาบาทเกิดจากอธิฆะนิมิตคือมองกันในแง่ร้ายมองกันในแง่ของการไม่ชอบนี่อย่างที่บอกไว้ว่าตามปกติมันจะเกิดเก็บคนเนี่ยนะแต่ถ้าคนผิดปกติออกมากๆท่านเห็นว่ามันโกรธได้แม้แต่ต้นไม้แม้ต้นกระดิ่งต้นหญิงอาจจะพบว่าอาการของคนบางคนเป็นจะเดินสะดุดอะไรแล้วก็โกรธก็เตะสิ่งนั้นซ้ำอีกทีหนึ่งจะแสดงความผิดปกติเยอะเลยจะตามปกติคนก็จะไม่โกรธเลยเด็กขาดมันบุคคลพยาบาทบางครั้งบางคราวอาจพยาบาทต้นไม้พยาบาทอะไรก็ได้พยาบาทคืออะไรเดินสะดุดหัวแตกแล้วก็พยาบาทเดินลักษณะเพี้ยนๆเนี่ยนะจะเห็นว่ามันโมหะผลปั๊บผสมอยู่เยอะเพราะงั้นท่านก็สอนให้เจริญเมตตาในคนเห็นไหมท่านมองไปที่คนเพราะไม่ได้คิดว่าคนมันจะไปโกรธคนอีกคนหนึ่งได้ในธรรมชาติแล้วคนจะโกรธคนอีกคนหนึ่งไม่ได้แต่คนปกติ แต่ก็มีคนบางพวกที่โกรธได้หมดแล้วก็สอนแม่แนวเมตตาทีนามิธาตุนั้นเป็นเรื่องของการเกิดขึ้นมาจากสภาพกายสภาพจิตจิตมันหดหู่แล้วก็สอนในแนวที่ทำจิตได้เบิกบานทำจิตได้รื่นเริงแล้วก็บากบั่นมุ่งมั่นในการทำงานเนี่ยเขาจริงจังมันมีลักษณะปลุกตัวเองให้ตื่นขึ้นอุตจักกุกุจจะมันเกิดมาจากเขาเรียกว่าเจตสุขูปสมะคือใจมันไม่ยอมสงบมันก็พยายามฝึกใจให้สงบอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้ววิจิกิจฉานั้นเกิดขึ้นจากการไม่ใช้ความคิดจากในการไม่ใช้เหตุผลในแต่ละเรื่องที่เรารับฟังหรือเราเหนียวยึดก็ไปเพิ่มเหตุผลขึ้นเราก็สลายนะครับหมายความว่าก็เป็นแบบเย็นสลายร้อนร้อนสลายเย็นนั่นแหละเป็นวิธีทางแบบธรรมชาติหลังจากนั้นเราก็มาสู่หลักของธรรมะธรรมะที่เป็นฝ่ายกุศลแต่ว่าเราพูดถึงโครงสร้างซะก่อนโครงสร้างของธรรมะที่เป็นหลักๆลักษณะของธรรมะประเภทของธรรมะถือว่าเป็นการทบทวนจากที่กล่าวไว้ในตอนต้นๆนะครับที่จริงเราก็เคยพูดมาครั้งหนึ่งแล้วก็มาถึงหลักที่พุทธเจ้าทรงแสดงที่เรียกว่าแสดงธรรมเป็นอัศจรรย์คือผู้ฟังได้รับประโยชน์ตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัตินั้นก็มีหลักอย่างที่เคยเล่าว่ามันเหมือนกับสารถีฝึกม้าคืออาจจะอ่อนไปได้เลยเพราะว่าสัตว์มันพร้อมมาฝึกได้ง่ายบางชนิดมันก็ใช้วิธีหยาบนำมาก่อนบางชนิดมันก็ฝึกไม่ได้ฝึกไม่ได้ก็คือฝึกไม่ได้มันก็ถือว่าขาดจริงก็คือไม่ฝึกเพราะแนวการสอนของพระเจ้าจึงมีแนวเขาเรียกว่านิกหะมุขะเทศนาคือกำราบซะก่อนปรับพื้นฐานด้านต่างๆขึ้นมาก่อนแล้วค่อยสอนในทีหลังก็จะเห็นว่าวิธีการนี้อย่างที่รับสั่งไว้ว่าดูก่อนอานนท์เราจะกระหนับแล้วกระหนับดีใครมีสาระก็อยู่ได้ใครไม่มีสาระก็ออกไปหมายความว่าในธรรมวินัยนี้จะต้องมีความอดกลั้นมีความอดทนสูงถ้าอดทนอยู่ไม่ได้มันก็อยู่ไม่ได้โดนการฝึกก็อยู่ไปได้แต่แนวหนึ่งนั้นคนมันพร้อมมันอัธยาศัยอ่อนโยนนะฮะแบบระยะสัตว์นะท่านเจนอัธยาศัยท่านอ่อนรับสั่งว่าระยะสัตว์ที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่กัดข้องมาที่นี่เถิดนั่งลงเถิดเราจะแสดงธรรมเถิดก็นั่งเลยฟังเลยบรรลุเลยนะง่ายๆไปง่ายๆแต่ปัญจวัคคีย์นี่ไม่ไปนะท่านเจนว่าปัญจวัคคีย์ใช้วิธีกำลัง หรือพวกจะดินต่างๆใช้วิธีกำรับก่อนคิดว่าพุทธวัตรคงถึงตรงนี้แล้วนะฮะนั่นก็คือแนวการเทศการสอนของพระเจ้าว่ามีอยู่สองวิธีแต่ว่าเวลาทรงแสดงนั้นบาลีท่านใช้คำว่าสันทัศนาสมาดัปปนาสมุเตชนาตัมปะหังชนาสันทัศนาคือแสดงเรื่องเหล่านั้นชัดเจนอะไรอย่างไรทำไมเพราะเหตุใดมันก็แสดงชัดเจนอย่างที่บอกไว้ว่าเวลาจะพูดอะไรสักเรื่องหนึ่งจะพูดถึงลักษณะของสิ่งเหล่านั้นพูดถึงกิจคือหน้าที่ของสิ่งเหล่านั้นที่ก็เกิดขึ้นแล้วก็ทำอะไรบ้างแล้วพูดถึงสิ่งที่สัมผัสหมายความว่าจากการทำหน้าที่ของสิ่งเหล่านั้นเราจะสัมผัสอะไรเป็นสุขเป็นทุกข์อย่างไรแล้วก็พูดถึงสิ่งที่เป็นตัวกระตุ้นกระตุ้นให้เกิดขึ้นเพราะสิ่งเหล่านั้นที่จริงมันไม่ได้เกิดอย่างต่อเนื่องแต่มันมีอะไรกระตุ้นให้เกิดมันก็เกิดคล้ายๆกับเราไม่โกรธตลอดเราไม่โลภตลอดเราไม่สั่งตลอดอะไรอะไรเนี่ยเห็นไหมฮะแต่มันจะมีตัวกระตุ้นของมันพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงในรูปเขาเรียกว่าชี้คุณชี้โทษของสิ่งเหล่านั้นให้เกิดความเข้าใจเวลาแสดงนั้นประจักษ์ชัดอบายมุขทางเสื่อมนี่เราก็เห็นมันชัดเจนทำไมจึงเป็นทางเสื่อมอาจจะเชื่อดูตัวอย่างบุคคลต่างๆก็ได้สมาดัปปนามีลักษณะเชิญชวนชักชวนโน้มน้าวจิตใจของบุคคลให้เห็นตามคล้อยตามเห็นคุณเห็นโทษประจักษ์และจนเกิดความมุ่งมั่นที่จะถ่ายถอนตนเองออกจากทุกข์จากภัยจากอันตรายตรงนั้นก็แล้วแต่ว่าจะสอนใครนะครับแต่หมายความมาแต่เรื่องเนี่ยจะมีลักษณะเชิญชวนชักชวนบางทีคนไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองจะมีลักษณะเรียกสมุติเตชนาคือปลุกเราไม่เกิดความเชื่อมั่นไม่เกิดความอาหารไม่เกิดความพยายามที่จะต่อสู้หกล้มหกลุกอีกครั้งก็ตามต้องพยายามไปเรื่อยๆบางครั้งบางคราวที่รับสั่งที่เราคุ้นวายาเมเทวะปุริโสยวะสัตตานุปัฏฐานบุรุษคุณภาคเพียรไปจนกว่าจะสำเร็จประโยชน์ที่ตัวเองต้องการก็ช่วยจะตีดีเจตผลหกล้มหกลุกอย่างที่เราว่าเนี่ยก็จะปลุกเราให้เกิดความเชื่อมั่นเกิดสมุติเตชนาจะมีลักษณะปลุกเราแล้วก็สัมบางขณะคนจะเพลินเวลาทรงแสดงเนี่ยคนจะเพลินจะผ่านการเวลาไปแม้จะมากมากคือเรื่องธรรมะนี่ถ้าหากว่าเราคุ้นเราศึกษาเราชอบนะฮะแล้วมันจะเพลินนะท่านยิ่งก็ผ่านเวลาไปเร็วมากสมัยผมเรียนที่สภาการศึกษาอาจารย์ทุชีพกับอาจารย์เสถียรโพธินันทะเวลาสอนมหายานกับสอนพระจูดเนี่ยสองชั่วโมงแป๊บเดียวรู้สึกเสียดายทั้งหมดเร็วระเกิดหมายความว่าท่านสามารถถ่ายทอดได้ดีเราฟังแล้วเราก็เกิดความเข้าใจเกิดความเพลิดเพลินทีนี้แนวธรรมะที่มีการแสดงอย่างนี้ครับเราจะเห็นว่าพอมันมีการผ่านการเวลามาเยอะๆเนี่ยการเวลามาเยอะๆเข้ามันก็มีปัญหาถึงว่าคนนั้นก็อ้างพระพุทธเจ้าคนนั้นก็อ้างพระพุทธเจ้าให้ทำยังไงล่ะก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นแม้แต่ยุคสมัยนั้นพระเจ้าก็ทรงประทานสิ่งที่เรียกว่ามหาประเทศคือข้อเทียบเทียมข้ออ้างอิงสมัครเป็นเกณฑ์ในการเทียบเคียงเรื่องทั้งหลายที่เพราะว่าเมื่อมันตรงตามที่พระเจ้าทรงแสดงไว้ดีสมมติข้ออ้างพระพุทธเจ้าอ้างพระธรรมอ้างพระเถระผู้ใหญ่อ้างพระธรรมวัตถุหรืออ้างจากแหล่งอะไรก็ช่างไงวันนี้เป็นธรรมเป็นวินัยเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้พระพุทธเจ้าได้ยึดถือประพฤติปฏิบัติรับสั่งว่าอย่ารับทันทีและอย่าปฏิเสธทันทีแต่ให้นำไปเทียบเคียงกับพระสูตรคือหลักของพระไตรปิฎกถ้าลงการสมกันก็ถือว่าถูกต้องแต่ถ้าไม่ลงการไม่สมกันก็ถือว่าไม่ถูกต้องแต่ว่าบางครั้งเนี่ยที่จริงเราสามารถจะมองไปที่ผลก็ได้นะครับหมายความว่าถ้าทำอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้ผลจะเป็นอย่างนี้เนี่ยมันออกมาในรูปไหนเพิ่มกิเลสหรือว่าลดกิเลสเราดูที่การเพิ่มการลดหรือเพิ่มทุกข์หรือว่าลดทุกข์เราอาจจะดูได้ทั้งหลายหลายอย่างเพราะจริงๆคำสอนในพระพุทธศาสนาไม่ใช่ว่าจะต้องพระพุทธเจ้าทรงแสดงเพียงเดียวนะครับเ างที่บอกว่ามันที่มาตั้ง5แหล่งด้วยกัน4แหล่งด้วยกันเราไม่จำเป็นจะต้องไปตรวจสอบกับพระไตรปิฎกก็ได้นะครับแต่ดูตั้งสมมติฐานว่าถ้าทำอย่างนี้ต่อไปมันจะเป็นยังไงเราก็มีเหตุการณ์มีเรื่องราวที่เป็นตัวอย่างเยอะนะครับถ้าเรามองเข้าใจแล้วเราจะพิสูจน์ทดสอบธรรมะที่ทรงแสดงเอาไว้ได้นี่คือปัญหาในด้านธรรมะตรงที่มันก็มีปัญหาในด้านวินัยเราเห็นว่าวินัยเนี่ยสิ่งที่ทรงบัญญัติกับสิ่งที่ทรงอนุญาตมันก็มีสองอย่างคือสิ่งที่ทรงห้ามกับสิ่งที่ทรงอนุญาตในขณะเดียวกันมีเรื่องเกิดขึ้นใหม่ๆเยอะอย่างในยุคปัจจุบันในท่านเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ๆเยอะอาจจะมีคำถามว่าพระใช้แอร์คอนดิชันได้ไหมมีแอร์คอนดิชันได้ไหมเราจะไปยึดโยงกับยุคพุทธกาลว่าแอร์คอนดิชันคืออะไรอ่ะที่จริงมันก็คือพัดใบตาลแอร์คอนดิชันก็คือขจัดความร้อนให้ความเย็นแบบนั้นแล้วมันก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆอะไรก็ตั้งมาหยุดอยู่ที่แอร์คอนดิชันแล้วต่อไปอาจจะมีอะไรที่เกี่ยวกับอากาศอีกก็ได้นะครับถามว่าควรไหมแล้วก็บอกว่าใช้ได้เพราะว่าไปตรงกับข้อที่ทรงอนุญาตไว้ก็คือพัดใบตาลเห็นไหมไปเชื่อมโยงอยู่กับพัดใบตาลทีนี้ถามว่าพระจับเงินทองได้ไหมที่จริงธนบัตรเนี่ยสมัยพุทธกาลไม่มีก็ดูมันจับได้หรือเปล่าแล้วก็โยงกลับไปสู่สิ่งที่ท่านบอกว่าใช้แทนทองได้เงินเห็นไหมมันก็เป็นอะไรก็ไม่รู้เป็นเบี้ยเป็นอะไรก็ไม่รู้สมัยนั้นก็มีทองมีเงินกันจริงๆนะฮะมีทองมีเงินจริงๆเลยเป็นก้อนๆเป็นจริงๆมีจริงๆแต่เมื่อมันเปลี่ยนแปลงคือสถานะมันเหมือนเดิมคือเป็นสิ่งที่ใช้แลกเปลี่ยนมีเป็นค่าเป็นราคาในการซื้อขายกันก็ถือว่าจับต้องไม่ได้แต่ทีนี้วินัยก็อนุญาตในแง่ที่เราถวายให้เราจะไปมอบหมายก็ไปยาวประชากรดูแลเราจะไปดูแลรักษาเองอย่าไปจับต้องเองไอ้ที่ทำอย่างนั้นที่จริงก็มีวินัยที่ไหนเป็นหลักเดียวมันตรงกับที่ข้อที่ทรงอนุญาตเพราะการปฏิบัติของพระที่จริงมันไปยึดโยงกับเรื่องสมัยพุทธกาลทั้งนั้นแล้วเขาก็วินิจฉัยตัดสินไว้แล้วนะครับเพียงแต่ว่าบางครั้งนี่ชาวบ้านเขาคิดแบบชาวบ้านยังมีการถกเถียงว่าพระขี่จักรยานได้ไหมก็ที่จริงจริงมันก็ได้นะครับแต่ว่ามันมีปัญหาข้อกฎหมายเกิดขึ้นแต่นั่นเองว่าปัญหาข้อกฎหมายว่าต้องมีใบอนุญาตขับขี่อะไรจะได้นี่นะทีนี้ของเราก็ไม่อนุญาตเราเป็นเมืองพุทธเราไม่อนุญาตแต่ว่าพระต่างประเทศนี่ท่านก็มีใบขับขี่เหมือนกันเพราะอะไรเพราะอันนี้ที่จริงก็คือเรือพายหรือพระพายบินธบาตนั่นเองเป็นยานพาหนะแต่นั่นเองยานพาหนะแต่ถ้าพัฒนามาทางเรือจะเห็นว่าเวลาเนี้ยพระถอเรือพระขับเรือหางยาวเฉียบๆไปได้เลยเพราะมันพัฒนามาจากเรือพายพายเรือแจวเรือถอเรือมาเป็นเรือหางยาวก็ขับเรือหางยาวขับไปเรื่อยๆขนทรายทำอะไรต่างๆท่านก็ทำต่างจังหวัดท่านก็ทำมันไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับเพราะมันคุ้นเคยกับความรู้สึกเวลานี้มันปัญหาไม่คุ้นเคยแล้วนั่นเองแต่ถ้าถามมาวินัยเนี่ยท่านมันไม่ห้ามหรอกครับมันไม่มีวินัยนะแต่มันเป็นความรู้สึกของชาวบ้านซึ่งบางครั้งบางคราวมันมีความรุนแรงมากกว่าวินัยนะครับมันเป็นแง่ของสังคมจิตวิทยาเพราะงั้นในสังคมที่ชาวบ้านเขาถืออย่างนั้นก็คือก็เรียกโลกาณวัตรก็ถือไม่ทำแต่ไม่ใช่ผิดวินัยไม่ทำเพราะมันเสียความรู้สึกของคนชาวบ้านเขาบอกว่าอย่างนี้ไม่ควรแก่สมณะทั้งหลายควรก็แล้วไปก็ไม่ทำก็จบกันก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับก็ดีที่อีกก็ไม่ต้องขับเองให้คนอื่นขับแค่นั้นพวกเครื่องดื่มทั้งหลายเนี่ยท่านเห็นว่ามันไปสงเคราะห์เข้ากับสิ่งที่ดื่มได้ก็ดื่มแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีไอ้คำว่าเครื่องดื่มเนี่ยพวกน้ำปานะน้ำดื่มทั้งหลายเนี่ยครับมันจะมีคำเรียกว่าพวกมหาผลอยู่เพราะน้ำสับปะรดน้ำอะไรเราพระก็ดื่มไม่ได้เพราะมันไปขัดกับสิ่งที่ทรงห้ามเอาไว้เพราะงั้นสิ่งใดที่ทรงบัญญัติไว้นะครับทรงห้ามว่าไว้ว่าไม่ควรไปข้าวกับสิ่งที่ไม่ควรก็ถือว่าไม่ควรสิ่งใดที่ทรงบัญญัติไว้ว่าควร แต่พอดีมันไปเข้ากับไอ้สิ่งที่ไม่ควรก็ถือว่าไม่ควรตามไปได้เพราะงั้นก็ว่ากันไปเรื่อยๆอย่างเนี้ยเวลาเนี้ยจะรอมาอภิปรายทัพพิเมตอะไรก็ได้ก็จะเห็นว่าเวลาเราจะศึกษาเราจะมองในแง่ของการลิขิตผลว่ามันอะไรกับอะไรผสมกับอะไรมันวินิจฉัยไม่ได้หรอกนะว่าส่วนผสมมันคืออะไรมันจะไปเข้ากับพวกกาลิกมันมีอยู่4กาลิก1พวกอาหารที่เราบิณฑบาตนะครับก็เรียกว่ายาวกาลิกคือฉันได้เช้าชุดเที่ยงรับประเคนแล้วอีกอย่างหนึ่งพวกน้ำดื่มทั้งหลายนี่ก็ยามักกาลิกมันก็ฉันได้ในวันนั้นอีกอย่างหนึ่งก็พิโรสัตตากาลิกในสายในพวกน้ำมังน้ำพึ่งน้ำอ้อย5อย่างนะครับก็รับประเคนแล้วก็ฉันได้7วันอีกหนึ่งเป็นยาวชีวิตพวกยาทั้งหลายนี่ฉันตลอดชีวิตไม่ใช่ชีวิตเรานะครับชีวิตยาตลอดชีวิตของยาทีนี้พวกนี้บางทีก็มาผสมกันนะผสมกันมันก็ต้องแยกส่วนอะไรผสมกับอะไรมันไม่ใช่ตอบได้เลยนะครับมันต้องรู้ส่วนของสิ่งผสมหมดนะว่าสิ่งเหล่านี้เราดูว่ามันมีส่วนผสมอะไรกาลิกที่มีอายุน้อยจะดึงกาลิกมีอายุมากลงมาเป็นกาลิกที่มีอายุน้อยนะเช่นสมมติเราน้ำตาลเนี่ยฮะเป็นสัตว์กาลิกนะครับแต่มันไปปนกับอาหารอยู่ในน้ำตาลนั้นมีฐานะเป็นยาวกาลิกคือฉันได้เช้าชื่อเที่ยงเป็นต้นเนี่ยครับอันนี้ก็คือเกณฑ์ในการกำหนดคือทรงวางเอาไว้ว่าสิ่งเกิดใหม่ๆนั้นจะมีเกณฑ์เทียบเคียงถ้าเราจึงต้องประชุมเรื่อยนะครับมันมีของใหม่ขึ้นมาประชุมแล้วก็ศึกษาแล้วก็ลงมติว่ามันไปเข้ากับอะไรบางครั้งบางคราวเราก็ไม่รู้ส่วนผสมมันก็ต้องไปถามนักวิทยาศาสตร์ถามแพทย์ก็ดูแต่ว่าบางอย่างเนี่ยครับมันไม่มีอะไรเลยนะฮะไม่มีลักษณะเช่นว่าสุราไปอยู่ในยาแต่ว่าไม่มีกลิ่นไม่มีสีไม่มีรสของสุรามันจะมีลักษณะอย่างเรียกอัปโปหาริกคือมีก็เหมือนไม่มีก็ไม่ได้ปรับเป็นอาบัติมันเหมือนอะไรครับมันเหมือนกับน้ำที่เราดื่มเนี่ยถ้าเอากล้องจุลทรรศน์มาขยายบางทีเจอสัตว์เจอสิ่งมีชีวิตแต่ก็ไม่เอาขนาดนั้นหรอกถ้าว่ามีก็ถือว่าเป็นอัปโปหาริกมีก็ถือว่าไม่มีถ้าอย่างนั้นเราก็ตายหมดนะครับเราสูดลมหายใจเข้าไปเนี่ยบางทีมันก็เจอเชื้อไวรัสเชื้อโรคอะไรต่างๆสิ่งมีชีวิตนะเราเดินไปทั้งหลายสิ่งเดียวเราถือเป็นอโปหันริกหรือถือว่าไม่เจตนาเพราะเวลากรรมเราจึงพูดถึงเรื่องเจตนานั่นก็คือเงื่อนไขที่ทรงวางเอาไว้ว่ามันไม่ใช่ว่าปฏิบัติวินัยแล้วก็เครียดจนเป็นอาการทางประสาทไม่ใช่อย่างนั้นจะต้องมีลักษณะที่โปร่งเบาแล้วก็อยู่ในวิสัยที่เราจะประพฤติปฏิบัติได้มาประเทศทั้งสองประการนี้เวลานี้ก็ใช้เป็นเกณฑ์นะครับใช้เป็นเกณฑ์ในการเทียบเคียงแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าห่วงเมื่อวานนี้ก็กลับไปเรียนธรรมสมาคมบอกว่าแฟนเรียกร้องเขาให้มาอภิปรายที่พุทธแต่ที่เรียนธรรมวัดสามยาวันที่14เนี่ยฮะก็เลยก็ต้องสลับเปลี่ยนวันสอนธรรมะกันคือคนก็เป็นห่วงเรื่องศาสนาญาติโยมก็เป็นห่วงศาสนาก็นัดประชุมกันในจะไปอภิปรายฟังมันเป็นการมองในลักษณะเมื่อมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราไม่สามารถจะเอาเกณฑ์ตรงนี้ไปเทียบเคียงได้นะครับเพราะมันเกาะกลุ่มจำนวนคนมหาศาลและใช้พลังมวลชนนะตัวอย่างเช่นสันติอโศกเห็นนะคณะสงฆ์ทำอะไรไม่ได้ก็เทียบเคียงก็เห็นนะครับแต่ว่าทำอะไรก็ไม่ได้แล้วเพราะก็มีกลุ่มมวลชนมาสารมันไปเกี่ยวโยงกับองค์กรสิทธิมนุษยชนสากลอะไรก็ว่าไปยุ่งตายเลยอันนี้ก็คือสิ่งที่มีปัญหาว่าเกณฑ์ตรงนี้มันเกณฑ์รักษาภาษาคณธรรมที่ให้บริสุทธิ์แต่ถ้ามีคนที่เขาไม่หวังดีเขาเกาะกลุ่มกันได้มากๆเราก็จอดแล้วไปไม่ได้ในขณะเดียวกันพระนางมหาประชาบดีโคตมีเป็นหน้านางของพระพุทธเจ้านะตอนท่านบวชเป็นภิกษุณีแล้วท่านก็เห็นว่ามันควรจะมีเกณฑ์กำหนดเทียบเคียงอีกเกณฑ์หนึ่งนะก่อนที่พระเจ้าจะไปนิพพานไอ้มหาประเทศที่ว่าเนี่ยรับสั่งก่อนจะไปนิพพานแต่ก่อนหน้านั้นที่จริงพระมหาประชาบดีท่านเคยกราบทูลถามเอาไว้ว่าอะไรจะจัดว่าเป็นธรรมเป็นวินัยหรือไม่เป็นธรรมเป็นวินัยพระเจ้าก็ทรงแสดงคือพูดโดยสรุปจากประเด็นง่ายๆนะว่าอะไรก็ตามที่ศึกษาประพฤติปฏิบัติไปแล้วนะครับกิเลสลดลงความดีเพิ่มขึ้นความทุกข์ลดลงความสุขเพิ่มขึ้นนั่นก็คือธรรมนั่นก็คือวินัยนั่นก็คือคำสอนในทางพุทธศาสนาแต่ว่าสิ่งอะไรก็ตามที่เราปฏิบัติไปแล้วนะครับ ก็ไม่ใช่แต่กิเลสลดลงนะตะเกียกิเลสลดลงธรรมะเพิ่มขึ้นความทุกข์ลดลงความสุขเพิ่มขึ้นก็ชื่อว่าเป็นธรรมเป็นวินัยเป็นคำสอนที่สัตย์แต่ถ้าปฏิบัติไปแล้วกิเลสเพิ่มขึ้นนะธรรมะลดลงความทุกข์เพิ่มขึ้นความสุขลดลงก็ถือว่าไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยไม่ใช่คำสอนที่สัตย์ก็เป็นเกณฑ์ในการกำหนดในที่นี้ก็ทรงแสดงฝ่ายปฏิเสธเอาไว้นะครับฝ่ายปฏิเสธเอาไว้8ประการแล้วก็ฝ่ายที่ยืนยันเอาไว้8ประการก็หมายความว่าการยืนยันก็คือการปฏิเสธการปฏิเสธก็คือการยืนยันก็แล้วแต่ว่าที่จริงเราจำด้านเดียวก็พอแล้วนะครับมันคล้ายๆกับโลภโกรธหลงคือตรงกันข้ามก็คือไม่โลภไม่โกรธไม่หลงจะจำส่วนดีก็ได้ส่วนไม่ดีก็ได้แล้วจะมองอีกด้านหนึ่งได้เองโดยไม่ต้องไปจำอีกด้านหนึ่งก็ได้นะครับกุศลธรรมะก็คืออกุศลธรรมะบาปก็คือบุญเด็ดไหมตรงกันข้ามเย็นก็คือร้อนมันก็ตรงกันข้ามอย่างเงี้ยเราก็จำได้ด้านเดียวเราก็เข้าใจแล้วก็จับประเด็นได้ก็ทรงแสดงว่าทำใดเป็นไปเพื่อความกำหนัดหมายความว่าเพิ่มราคะขึ้นนะครับอะไรก็ตามเช่นเห็นไหมดูการฟ้อนรำเต้นรำขับร้องอะไรแล้วก็เพิ่มราคะขึ้นเพิ่มราคะขึ้นก็ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่ดินไม่ใช่คำสอนในพุทธศาสนาทีนี้ทำใดที่มันมองแล้วคิดแล้วศึกษาแล้วมันคลายกำหนัดได้นะเช่นฟังเรื่องอสุภกรรมฐานไปดูในทัศการเกี่ยวกับตับไตไส้พุงของคนพวกสัตว์ตกทั้งหลายดูโครงกระดูกทั้งหลายเนี่ยมันก็คลายกำหนัดจากขยาธรรมโมหิจารังนาติโตในจริงก็คลายกำหนัดนะครับจะเอาอะไรนักหนาไม่กี่วันก็ตายแล้วมันก็จิตมันก็จะคลายกำหนัดอันนั้นก็เป็นธรรมเป็นวินัยนะเป็นคำสอนพุทธศาสนาทีนี้ทำใดที่ไปเป็นการเพิ่มความทุกข์แก่ตัวเองเพิ่มเช่นพวกอบายมุขทั้งหลายนี่ท่านเด็กเพิ่มความทุกข์สารพัดสิ่งเสพติดทั้งหลายมาเพิ่มความทุกข์เพิ่มปัญหาสารพัดเลยแม้แต่บุหรี่เนี่ยก็เพิ่มความทุกข์แก่ตัวเองเรื่องเดือดร้อนตัวเองต้องมีไฟแจ๊กต้องนั่งดูดมันต้องให้มันเข้าปากเข้าจมูกเข้าตาก็หลุดไปหมดเลยสิ้นเปลืองเงินทองเอาเงินมาเผาเล่นนะเงินไม่เคยมีอยู่แล้วเอามาเผาสร้างปัญหาเยอะมันก็เห็นกันนะมันก็สร้างความทุกข์สร้างความทุกข์แก่ตัวเองอบายมุขนี่ชัดเจนนะครับประเด็นมันสร้างทุกข์แล้วเป็นทุกข์สังคมเป็นทุกข์ก็เกิดขึ้นแก่สังคมที่เป็นส่วนรวมก็ถือว่าไม่จะทำไม่ใช่วินัยไม่ใช่คำสอนที่สำคัญทีนี้ทำใดที่มันลดความทุกข์จนถึงปราศจากความทุกข์คือลดทุกข์ลงไปแม้ลดทุกข์ในฐานะนั้นๆ นะครับเช่นความขยันมันเพียรในการศึกษาในการทำงานความเมตตาอารีรอบความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เนี่ยเราเห็นว่ามันบรรเทาทุกข์กันความทุกข์มันจะลดลงไปและใจเราเองเราก็จะมีความสงบเย็นที่เรามีน้ำใจต่อบุคคลอื่นก็ถือว่าเป็นธรรมเป็นวินัยเป็นคำสอนในทางพุทธศาสนาทำใดที่มีลักษณะเพิ่มกิเลสเพิ่มกิเลสขึ้นเพิ่มความโลภความโกรธความหลงความริษยาความแข็งดีความอาฆาตมาร้ายเช่นสมมุติว่าเราไม่ชอบคนเนี้ยไม่ชอบนายกอไอ้นี่พ่อนายกอเราไม่ชอบด้วยเอาแม่นายกอเราไม่ชอบด้วยพี่นายกอหาเรื่องแล้วหาเรื่องแล้วคุณไม่ชอบนายกอก็เว้นไว้ที่นายกอคนเดียวก็ได้แล้วทำไมไปดึงคนอื่นมาด้วยล่ะยุ่งอ่ะเห็นไหมมันก็เพิ่มกิเลสเพิ่มความโกรธขยายปริมาณความโกรธขึ้นไปเรื่อยแล้วก็มีปัญหาท่านเหล่านั้นท่านก็อยู่อย่างที่ท่านอยู่แต่เราก็เดือดร้อนละท่านไปทำอะไรเราหมั่นไส้เราคิดเราแค้นเราวุ่นวายเพราะฉะนั้นทำอะไรก็ตามที่เป็นไปเพื่อการลดละดางคลายไปของกิเลสเช่นมองกันด้วยเมตตาอย่างที่ว่าตะกี้เนี่ยครับพิจารณาในแนวอสุภกรรมฐานพิจารณาในแนวการเมตตาทำให้ร่างกายเรากระฉับกระเฉงพร้อมที่จะศึกษาประพฤติปฏิบัติธรรมะหรือทำใจสงบอยู่ในสิ่งที่เพิ่มพูนความสงบขึ้นนะครับแล้วก็พยายามคิดมีเหตุมีผลในแต่ละเรื่องทั้งหลายมันก็กลายเป็นการลดกิเลสกิเลสมันก็จางไปคลายไปนี่ก็แสดงว่าเป็นธรรมเป็นวินัยเป็นคำสอนในทางพุทธศาสนาทำใดก็ตามที่เพิ่มความอยากกระตุ้นความอยากอยากได้นั้นอยากได้นี้อยากได้นั้นเป็นแม่บังคับใจเลื่อนไหลไปตามกระแสของตัณหาเราก็สอนควบคุมความอยากอย่างน้อยที่สุดอยากก็ได้แต่อย่าละเมิดของคนอื่นเนี่ยนะมันก็กลายเป็นศีลละอยากก็ได้แต่อย่าไปละเมิดของคนอื่นนะจนถึงกับสงบแม้แต่ความอยากภายในใจก็ถือว่า เป็นธรรมเป็นวินัยเป็นคำสอนนะครับไม่ใช่แต่ถ้าเพิ่มความอยากก็ไม่ใช่มันก็ดูเนี่ยว่ามันจะมีปัญหาต่อไปในลักษณะใดคือสิ่งที่เกิดขึ้นต่อเนื่องจากความคิดในขณะนั้นต่อไปคืออะไรสามารถที่จะดูได้ว่าการหาความเข้าใจในธรรมะนี่ครับต้องดูที่ใจเราไม่ต้องดูที่ตัวหนังสือถ้าดูที่ตัวหนังสือจะคิดยากมากจะดูที่ใจเราว่าใจเราบังเกิดสัมผัสทั้งนั้นเลยแต่เราสัมผัสความโกรธสัมผัสความอยากสัมผัสความเมตตาสัมผัสความกรุณาสัมผัสมาแล้วทั้งนั้นน่ะนะเราก็ลองคิดดูจากใจแล้วจะอ่านหนังสือถึงจะเข้าใจมากขึ้นประการต่อไปทำใดที่ไม่เป็นไปเพราะความสันโดษนะครับหรือไม่ยินดีตามมีตามได้ก็ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยไม่ใช่คำสอนในทางพระพุทธศาสนาแต่ว่าทำใดที่มันเพิ่มความยินดีตามกำลังของเราเองเราสามารถแสวงหาอะไรก็ได้เต็มตามกำลังความสามารถของเรากำลังทรัพย์กำลังคนกำลังความคิดกำลังแรงงานด้านต่างๆนะครับก็หามาได้มันไม่แปลกอะไรนะครับเพราะว่าประเด็นสำคัญตรงนี้คือเป็นเรื่องของศีลครับเรื่องสันโดษนะครับเป็นเรื่องของศีลเป็นเรื่องสัมมาชีวะประกอบการประกอบสัมมาชีพของเรารวยเท่าไหร่ก็ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรก็สำคัญว่าอย่าให้ไปโลภล่วงของคนอื่นการริดรอนตัดรอนผลประโยชน์ของบุคคลอื่นตรงนั้นมันจะมีปัญหาแสดงว่ามันไม่สันโดษในกรอบของตัวเองแต่ทีนี้ถ้าสันโดษสันโดษเองค่อนข้างเป็นธรรมะที่มีปัญหาคือคนไทยนี่มันแปลธรรมะไม่หมดกระบวนความนะครับสันโดษอนัตตานี่มันแปลแล้วมันไม่เต็มความคือความมันไม่เต็มตามเนื้อหาจริงๆนะท่านจะต้องอธิบายสันโดษคือความยินดีตามมีตามได้หมายความว่าคือต้องอธิบายที่หมายความว่าต้องขยายทีนี่ถ้าไม่ขยายไม่ได้อัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนฝรั่งก็บอกโอ้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเจ้าคุณผมก็เตะเจ้าคุณได้ดิเอาจักยุ่งต้องอธิบายต่ออธิบายต่อว่าพูดไปแล้วไม่สามารถสื่อสารได้เต็มที่เพราะฉะนั้นคำนิยามเนี่ยท่านเดี๋ยวนิยามบางอย่างนี่มันเห็นภาพนะเช่นว่าธรรมจารีอย่างนี้บุคคลผู้พึงทำเขาเรียกว่าจรติสีเลนาติธรรมจารีบุคคลใดประพฤติซึ่งทำอยู่โดยปกติบุคคลนั้นชื่อว่าธรรมจารีฟังได้นิยามอย่างนี้ฟังได้มนุษย์คือสัตว์โลกที่มีใจสูงที่สูงยังไงต้องอธิบายอธิบายปรากฏว่านิยามแล้วเนี่ยมันไม่สามารถสื่อสารได้เพราะสูงขนาดไหนจะเรียกว่าสูงไอ้คำว่าสูงต่ำเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรมาเทียบกับอะไรนะท่านจะเห็นว่าบางอย่างของมันเตี้ยนิดเดียวแต่เอาของนิดเดียวกว่ามาเทียบมันก็สูงอ่ะมันเกิดปัญหาในการสื่อสารเพราะงั้นท่านจะมีการนิยามสันโดษเองแปลว่ายินดีตามกำลังของเราในขั้นของการแสวงหายินดีตามกำลังของเราในการรับในการครอบครองยินดีตามที่เรามีในขณะนั้นๆ นะครับในขณะนั้นๆบิณฑบาตได้เต็มบาตรก็ยินดีทั้งเต็มบาตรนั่นแหละก็ไม่ได้ว่าอะไรนะบินดีได้สองทัพพีก็ยินดีที่สองทัพพีนั่นแหละไม่ต้องไปเดือดร้อนมาหรอกนี่ก็คือวิธีฝึกตัวเองให้ยินดีตามที่เรามีเราอาจจะมีมากก็ได้มีน้อยก็ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าทำใจยินดีเฉพาะตรงนั้นเท่านั้นนะมันไม่ใช่อาหารเต็มโต๊ะแล้วไปยินดีอาหารนอกโต๊ะอย่างนี้วุ่นนะกินตรงนั้นไม่ได้เราต้องแต่งตัวไปกินข้าวนอกบ้านต่อและยินดีตามเหมาะตามควรเรียกยถาสรุปสันโดษตามเหมาะตามควรแต่สถานะก็เรียกพออะไรล่ะพอดีพอประมาณพอใจพอควรซึ่งก็เป็นแนวของมัชฌิมาปฏิปทาในทางสายกลางทำใดเป็นไปเพื่อความสงัดจากหมู่คือหมายความว่าพุทธศาสนาไม่ปฏิเสธการอยู่ในหมู่คณะนะครับเพราะว่าจริงพวกเราเป็นหมู่คณะเป็นผู้สัพพมจารีเป็นผู้ร่วมศึกษาธรรมประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยกันแต่การคุกครีเนี่ยประเด็นสำคัญว่าการคุกครีเนี่ยก็เรียกกายสังคัตตะคุกครีด้วยการนอนเกยกายกันเป็นแถวอะไรจะบ้านนอนในราบไปนอนเกยกะกันอย่างนั้นไม่ได้นะเป็นนอนกอดกายกันเป็นแถวกี่มึงกี่กูกันเป็นแถวเลยไม่ได้ทุกทีกันมาไปเรื่องคุยกันเรื่องไร้สาระนะครับคุยแล้วมันเพิ่มกิเลสเนี่ยครับเขาจะห้ามแล้วคุยเรื่องเป็นสาระแก่นสารก็ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไร มีการสรรเสริญการประชุมแต่ปฏิเสธการคุกคีเราจะเห็นว่าประชุมกันเนืองนิดเมื่อประชุมก็พร้อมเพรียงกันประชุมเมื่อเลิกประชุมก็พร้อมเพรียงกันเลิกพร้อมเพรียงกันช่วยทำกิจกรรมนี้ต้องทำเป็นลักษณะของสามัคคีแต่ว่าการคุกคีอะไรก็ตามนะครับที่ทำให้จิตใจมันเหินห่างออกจากธรรมะเพราะคนเราพูดเรื่องธรรมะไม่สนุกนะครับประเดี๋ยวต้องพูดเรื่องไปบ้านหมดอ่ะคุยกันหน่อยเดียวก็กลับบ้านหมดเลยไปคุยสมัยอันเนี้ยอย่างสมมติว่าท่านเป็นพระหนุ่มๆอย่างเงี้ยพระใหม่ๆนั่นก็คุยสมัยก่อนคุยสมัยก่อนก็เล่ากันในเรื่องสมัยก่อนแต่แทนที่จะปรารภธรรมะถ้าปรารภธรรมะก็ไม่แปลกเพราะเราอย่าลืมมันมีกาเลนะธรรมสาคัญจ่ายการสนทนาธรรมตามการการฟังธรรมตามการที่จริงก็คือประชุมแต่ไม่ใช่คลุกคลีคลุกคลีด้วยการด้วยกายนะคลุกคลีด้วยการพูดด้วยการสนทนาด้วยการบริโภคร่วมกินร่วมไปร่วมอะไรต่ออะไรเนี่ยถ้ามากเกินไปในขณะเดียวกันทำอะไรก็ตามที่เป็นไปเพื่อความสงัดจากหมู่หลีกเร้นออกจากหมู่นะเมื่อประชุมมีกิจลักษณะแล้วต่างคนต่างหลีกเร้นเพื่อให้ความสงบในจิตใจตัวเองได้กายวิเวกนะกายเราอยู่ในที่สงัดแล้วกายก็สงบปราศสงบประกุศลแล้วก็ได้จิตวิเวกคือจิตมันสงบอันนี้ก็คือเป็นหลักในการเทียบเคียงพิจารณาถึงธรรมะปฏิบัติและการดำเนินชีวิตของเราแล้วก็พวกกุศลธรรมในลักษณะนี้ทั้งหมดนะครับเราจะเห็นว่าเป็นการเพิ่มความดีและความชั่วศาสนาพุทธเป็นศาสนาของความเพียรพยายามเพราะงั้นลักษณะคำสอนอะไรก็ตามที่ทำให้เกียจคร้านแสดงถึงอาการเกียจคร้านแสดงว่าไม่เอาทั้งฉาดทั้งเข้าทั้งขี้เท่ากันนะครับถือว่าไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยนะไม่ใช่คำสอนพุทธนี่คือประเด็นนะคือประเด็นที่เราต้องจับว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาของความเพียรพยายามทุกเรื่องไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆเลยนะไม่มีการดลบันดาลไม่มีการอ้อนวอนบวงสรวงลักษณะอ้อนวอนบวงสรวงเนี่ยถ้าเราไปอ่านให้ดีไม่ใช่คำสอนยุคแรกนะครับเป็นคำสอนยุคหลังแม้แต่ที่เราสวดนะครับสวดนัตถิเมสนางัญญังที่พึ่งอย่างอื่นข้าพเจ้าไม่มีพุทโธเมสนังวรังพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอย่างประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะตัตเตวัชเชนะความสัตย์จะไอ้ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้สวดที่เมหูทุสัพพตาขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าทุกเมื่อเป็นลักษณะอ้อนวอนบวงสรวงมันไม่มีหรอกครับในตอนต้นๆเนี่ยไม่มีในยุคต้นนะยุคที่พระเจ้าสอนเองแต่ว่าอย่างที่บอกท่านว่าศาสนามันก็เหมือนกับน้ำที่ไหลผ่านสิ่งต่างๆมันต้องสามารถผสมกลมกลืนกับสิ่งที่ไหลผ่านมาได้นะครับถ้าไม่งั้นมันจะอยู่ไม่ได้เพราะในสิ่งที่เข้ามาในที่จริงก็เป็นเรื่องต้นก็คล้ายๆกับอะไรครับบันไดก้าวมันสูงไปก็เอาขอนมาวางไว้อีกชั้นหนึ่งเพื่อรองเหยียบขึ้นไปบันไดได้ง่ายๆเป็นศูนย์รวมในด้านจิตใจนะเราจะเห็นว่าแนวตรงนี้ทำให้จิตคนเนี่ยมันรวมศูนย์อยู่ได้สำนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มันก็เป็นสมาธิระดับอ่อนๆมันช่วยระดับอ่อนๆแต่ว่าไม่ใช่เนื้อหาหลักจริงๆนะครับเนื้อหาหลักจริงต้องใช้ความพยายามแล้วทำใดเป็นไปเพื่อความเป็นผู้เลี้ยงง่ายนะครับไม่เป็นไปเพื่อความเป็นผู้เลี้ยงยากนั่นคือธรรมนั่นคือวินัยนั่นคือคำสอนนั่นคือศาสนาหมายความว่าที่สอนเรื่องปัจจยปัจจเวกขณะหรือปัจจยปฏิเสวนาเนี่ยครับแล้วก็ให้มองปัจจัยทั้ง4ในแง่ของเรื่องอาศัยเรากินเพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกินนะครับแต่ว่าการอาหารมันเป็นปัจจัยหนึ่งในหลายๆปัจจัยของการดำรงชีวิตคือหนุ่มที่อยู่อาศัยยาแก้ไข้ก็เป็นก็ทำตัวเป็นคนอยู่ได้นะฮะอยู่ง่ายกินง่ายโดยเฉพาะวิถีชีวิตของพระเนี่ยที่จริงผมยังมองว่าพวกท่านเนี่ยจริงสบายนะฮะคือผมบวชมานานนะ40กว่าปีนะคือมองดูจากประสบการณ์ตัวเองนะฮะว่าเวลาเนี้ยสังคมเนี่ยให้ความสำคัญกับศาสนาโดยเฉพาะระดับทำบุญตักบาตรมากเหลือเกินตักบาตรกันจังเลยคนแปลกยิ่งจนยิ่งตักนะคนยังมีปัญหาเศรษฐกิจยิ่งตักบาตรมากยิ่งตักบาตรทำบุญมากนะเพราะเชื่อมั่นในทานที่ตัวเองให้นะว่าจะสามารถนำมาซึ่งลาภผลสักการะต่างๆมันเกิดขึ้นโดยวิธีใดทำมาหากินคล่องอะไรต่ออะไรเนี่ยก็เชื่อมั่นกันเพราะงั้นเป็นนั้นเป็นเรื่องแปลกนะครับแม้แต่วิกฤตการณ์ที่จุมพรในวิกฤต ันก่อนชาวบ้านคนนึกถึงพระนี่พระอยู่ยังไงมีอะไรก็เอาไปถวายพระก่อนมาดูแลพระกันก่อนเป็นภาพสังคมที่มีความเชื่อมั่นนะมีความเชื่อมั่นในเรื่องบุญเรื่องกุศลแต่ในขณะเดียวกันมันก็เสียที่พระไม่ได้ใช้ชีวิตแบบบิณฑบาตจริงๆนะหมายความว่าได้อาหารตามมีตามได้จริงๆแล้วบางครั้งบางคราวมันก็หรูหราฟุ่มเฟือยจนเกินเหตุไปนะฮะทำให้กินมากนอนมากเสียเวลาไปแยะคือที่จริงชีวิตพระเนี่ยต้องหิวนิดๆ นะครับต้องหิวนิดๆอยากกินนะต้องหิวนิดๆแล้วมันจะมีการเบาเรียกกายมันเบาสลับสะดวกเวลาเราไปต่างจังหวัดบินทบาทก็อยู่ต่างจังหวัดจะเห็นชัดเจนนะครับถือว่าคุณธรรมข้อนี้มีความจำเป็นแล้วท่านจะเห็นว่าตรงนี้มันทำให้แสดงว่าพระพุทธเจ้าไม่ห้ามการกินเนื้อสัตว์การกินปลากินเนื้อนะครับเพราะเราบินทบาทเนี่ยก็ให้อะไรก็กินเข้าไปนานมาแล้วนะครับผมมีประสบการณ์ได้หนึ่งที่เรียกว่าฟังจำได้ทุกคำพูดเลยทั้งขันติปาโลตอนนี้ท่านศึกแล้วบวชอยู่ที่วัดเนี่ยไปอยู่ออสเตรเลียแล้วก็ท่านเก่งนะครับแต่ว่าผมว่าท่านคุ้งไว้หน่อยจะเป็นนั่นเป็นนี่จะเป็นไปโน่นเลยเป็นไปหมดเลยจะกินมังสวิรัติเดือนปีหนึ่งเดือนแต่ไม่มีใครรู้ว่าเดือนไหนจะกินมังสวิรัติหรือไม่กินก็ไปสวดมนต์ฉันเพลตอนนั้นสมเด็จเป็นศาสนาสูงสุดเลยเป็นประธานผมอยู่อันดับที่6ที่7จะแถวนี้นะฮะก็ใกล้กับเขาอ่ะพอถึงเวลาฉันนี่ก็ตั้งอาหารแล้วกันติปาโลบอกว่าฉันอาหารมังสวิรัติโอ้ยคนไทยกำลังตื่นพระฝรั่งนะครับเมื่อ30ปีที่แล้วตื่นฝรั่งโอ้ยโอ้พอใจฝรั่งก็ผู้หญิงครูก็ไปในครัวเลยเพื่อจะไปทำอาหารมังสวิรัติทำไปตามมาว่าผู้หญิงชุดนั้นไม่มีใครรู้ว่ามังสวิรัติคืออะไรมันยังเพิ่งมานะครับสมัยนั้นยังเพิ่งมาเถียงกันไปเถียงกันมาเสียงดังมีแม่ครัวคนหนึ่งว่าไม่แดกก็อย่าแดกไปตามให้ไม่ได้ผมว่ามันสะใจที่สุดชอบมากเลยมันชอบมากเลยนะเพราะว่ามันสะใจดีดัดจริตเป็นพระนี่ก็จะให้กินอะไรก็กินเรื่องอะไรนั่นหาเรื่องเนี่ยนี่ก็คือลักษณะที่เราทำให้นึกถึงคำคำนี้ว่าเป็นหลักมากเป็นหลักมากที่รับสั่งแสดงไว้นะเป็นหลักทีนี้ประการต่อไปนั่นคือมองผลบางอย่างนั้นเกิดขึ้นมาจากตอนพระเจ้าเสด็จไปเพื่อจะไปนิพพานนะครับไปที่เมืองไผ่สาลีแล้วจะเข้าไปปาวาจะเข้าไปดูจินดาครับที่เมืองไผ่สาลีมันมีคนมาเฝ้าเยอะเพราะพระเจ้าไม่ได้เสด็จผ่านนะคนมาเฝ้าเยอะแล้วถามจังเลยถามถึงชาติหน้านั่นแหละสามชาติหน้าคนนั้นตายแล้วพระพุทธเจ้าข้าวันนี้ก็เกิดที่ไหนพระเจ้าก็เล่านั่งเล่าเรื่อยไม่ไหวตอนนั้นพระเจ้าทรงประชวรมาตั้งแต่ในพรรษานะครับพวกมานั่งถามมาตายแล้วไปไหนอยู่นี่มันแย่เหมือนกันนะครับก็เลยก็ทรงวางไว้เรียกธรรมดาสะเป็นกระจกที่ส่องดูตัวเองนะว่าเราตายไปแล้วนี่จะเกิดในที่ไหนเนี่ยเราก็ดูที่ธรรมดาสะตรงนี้ธรรมดาสะที่จริงแล้วนะครับมันเป็นเรื่องของพระจริงๆเขาเรียกโสตาปัฏฐียคะนะหมายความว่าเรามีศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สี่อย่างนะครับพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เราเชื่อมั่นไหมเชื่อมั่นอิติปิโสเชื่อมั่นสวัสดิ์คัตโตเชื่อมั่นสุปฏิปันโนไหมถ้าเราเชื่อมั่นดูศีลของเราสิเราศีลเราขาดศีลเราทะลุศีลเราด่างศีลเราพร้อยหรือไม่นะครับทีนี้ถ้าหากว่ามีอย่างนั้นคือมีสี่อย่างนะขอสี่อย่างก็จะเชื่อมั่นได้นะครับว่าคนนั้นตายไปแล้วจะบังเกิดในสุคตินะปิดประตูนรกได้แต่ว่าตรงนี้ที่จริงนะคนทำได้สมบูรณ์มันไม่ใช่สามัญชนนะเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในไตรสิกขานะครับสามอย่างสี่อย่างเนี้ยครับมันไม่ใช่สามัญชนนะสามัญชนไม่แน่จริงแล้วครับถือว่าไปเนี่ยฮะแม้แต่พระเทศเนี่ยลองว่าคนเอาเงินมากๆมาให้เอาบ้านหลังรถคันนะผู้หญิงคนเงินสัก9ล้าน20ล้านเหลือกี่องค์ก็ไม่รู้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับตรงนี้เพราะงั้นมันมั่นใจขนาดไหน เรียกมันกันนะเวลาเนี้ยครับคริสต์ก็ใช้ก็เรียกอะไรแล้วครับติดพันสําเร็จรูปอ่ะหมายความว่าเขาเอาเงินมาจ้างพวกพระเราในศึกมีบ้านมีเมียมีเงินเดือนแล้วก็ให้ตำแหน่งเป็นผู้สอนเดี๋ยวนี้พวกพระครูพวกมหาพวกนักเทศน์ทั้งหลายโดนเยอะเลยโดนเยอะเลยก็แสดงว่าอะไรแสดงว่าเราไม่ศรัทธาในพระรัตนตรัยจริงๆนะแสดงไม่ศรัทธาจริงๆบางคนนี่เขาซื้อตัวเป็นสิบสิบล้านเนี่ยไม่เอาอ่ะนั่นก็แสดงว่าแน่มากแต่ก็ไม่แน่นะแถมอะไรหลายอย่างที่อาจจะปังก็ได้เพราะงั้นศรัทธาระดับนี้จึงแน่นอนนะครับผลแน่นอนได้จริงต้องเป็นโสดาบันขึ้นไปถ้าจึงเรียกว่าโสดาปัตติยังคะนะครับเป็นโสดาปัตติยังคะคือเป็นองค์ก็คุณเป็นคุณสมบัติของพระคนระดับโสดาบันแต่หมายความว่าเราเองเราก็มั่นคงไปโดยลำดับเพียงแต่วันแรงกระแทกมันมากหรือเปล่าถ้ากระแทกแรงๆเนี่ยก็ไม่แน่นะอยู่ได้หรือไม่ได้แต่ว่าไม่ใช่ข้อว่ายุติว่าอยู่ไม่ได้หรือว่าข้อยุติว่าอยู่ได้เพียงแต่ว่าท่านสอนให้มั่นใจในตัวเองเพราะงั้นศีลท่านเห็นว่าศีลเลยนะสุคติยันติเห็นไหมฮะบุคคลที่มันเกิดในสุคติได้ก็เป็นศีลเยเกจิวุทังธนังกตาเซนเตคือมีสั้นเดียปายภูมิงปะหายะมานุสั่งเดหังเดวกายังปริปปริปุเรสันติและประธรรมผสมก็เหมือนกันชนทั้งหลายเราใดเราหนึ่งถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกเกิดชนเหล่านั้นจักไม่ไปสู่อบายเลยเขาละกายที่เป็นมนุษย์แล้วจักยังกายที่เป็นเทวดาให้ปรากฏจะเกิดเป็นเทวดาเพราะปิดประตูนรกได้ศีลเดชสุคติยันติก็สอดรับกันหมายความทั้ง4ข้อเนี่ยนำสุขสุคติได้แต่ว่าต้องมั่นคงจริงๆมีข้อแม้ว่าต้องมั่นคงจริงประการต่อไปก็คือเรื่องของกุศลธรรมที่เป็นพื้นฐานของความดีเราจะเห็นว่าเราพูดเรื่องอกุศลพูดเรื่องโลภโกรธหลงกันมาโดยลำดับนะครับเราถือว่าเป็นอกุศลคือโง่คนโลภโกรธหลงในจริงคนโง่คือสร้างปัญหาแก่ตัวเองสร้างปัญหาแก่คนอื่นอย่างน้อยที่สุดก็สร้างปัญหาแก่ตัวเองเป็นระดับนิวรณ์ในตระจันเห็นว่าเราก็สร้างปัญหาแก่ตัวเราเองระดับมนทินนะมนทิน8ข้อเราสร้างปัญหาแก่ใจเราเองอุปกิเลสทั้งหมด16ข้อเราสร้างปัญหาแก่ใจเราเองอคติเราสร้างปัญหาแก่สังคมเราสร้างปัญหาแก่เราเพราะอะไรเพราะโง่เพราะอยากได้เพราะโกรธเป็นอาการเมื่อความโลภโกรธหลงพื้นฐานของความดีก็คือมาจากความไม่โลภไม่โกรธทีนี้อยากจะให้มองลักษณะนะครับลักษณะมันตรงกันข้ามลักษณะมันตรงกันข้ามกับความโลภโกรธหลงคือความไม่โลภเนี่ยหมายความว่าไม่ใช่ไม่มีแต่ก็ยินดีตามที่ท่านมีเดี๋ยวเมื่อทำมันมากท่านก็สละเจียจานแก่คนอื่นเห็นไหมท่านสละเจียจานแก่คนอื่นที่ท่านพุทธเจ้าวางว่าภิกษุที่รับบาตรไม่เกิน3บาทเกิน3บาทแล้วก็มาแจกแบ่งเนี่ยมันเป็นลักษณะของเพื่อขจัดความโลภเมื่อเราขจัดความโลภก็คือใจเราก็ไม่โลภเราก็ไม่โลภเราก็โอบอ้อมอารีกันลักษณะของความไม่โลภก็คือการ1เนี่ยคุมความอยากของตัวเองเอาไว้ยินดีเท่าที่เรามีเท่าที่เราได้แล้วถ้าสิ่งที่เราได้เรามีมันมากเราก็สละเจือจานให้แก่คนอื่นแบ่งปันให้แก่คนอื่นเป็นรูปของทานเป็นรูปของการสงเคราะห์เป็นรูปของการนุเคราะห์เป็นรูปของการเสียสละรูปของการบริจาครูปของสาธารณกุศลก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ว่าจะไปขนาดไหนแต่ว่าทรัพย์สมบัติเหล่านั้นจะอบอุ้มสังคมจะช่วยเหลือช่วยกุศลสังคมจนถึงกับถึงจุดหนึ่งเนี่ยครับคือมองเห็นแม้แต่การยึดกุมในสิ่งตรงนี้อยู่เห็นไหมทิ้งสมบัติคฤหาสน์มหาศาลออกบวชซะเลยนะเพราะถือว่าสิ่งเหล่านี้ที่จริงมันเป็นของนอกกาย